Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal.
Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, que mal de ollo xa está aquí.
Bem-vindos, bem-vindas. Isto é a Mal de Olho.
Pois sí, Maldeollers, con este musicote damos paso á previa terceira temporada de Maldeollo, o vosso podcast galego e en galego de terror favorito. Eu son Pineda, estou con sempre con Churi e con Miguel.
Moi boas, que tal?
Ei, que tal de volta aquí? Vamos.
Bueno, pues nada, este era o especial de verán que prometíamos. Está caendo unha treboada fora. Se escutades algún trebón ou así, non é Catherine Gebe coa súa máquina.
En xeral non foi un verán moi caluroso.
Eu fun
na Coruña, polo menos.
Eu fun a praia unha vez.
Sí, fun este de estación de semana. Tampouco tive moito tempo por cuestións persoais. Pero fun este fin de semana en Malpica, último día das vacacións, fixo aí un rayo de sol. E nada, dime o primeiro e único
Malpica,
chacuzón.
Recomendación, Malpica.
Sí, nada, viva Bergantiño, sempre. A morte.
Correcto. Pois, que decir isto? Seguro que estades aquí ouvindo este podcast grazas a un impresionante documento audiovisual que fixemos a semana pasada, ¿sí? E que bueno, que así é que se fai Jordan Peele.
Bueno, nos chegamos aquí en plan Ari Aster e saímos en plan Claudio Fracaso.
Claudio Fracaso, solo Claudio Fracaso.
Un golpe de realidade aí.
Non é tan doado de ser cineasta.
No, ao final temos que recibimos unha lizón de humildade, sobre todo cando fixemos aí mil malabares coas luces e non sei que, para dar así un efecto de neoyalo e non sei cuántos, e resulta que todo eso podías facelo no propio programa de edición.
Sí, a grúa eran as rodas dun carro de bebé,
o sea. Bueno, pasámoslo ben, que eso era importante.
Sí.
Bueno, que tal este verán? Que vistes moito filme, moito hype, moito alguna cousa destacable?
Eu non, porque dicen, bueno, claro, durante o ano veo moitísimo terror, entón este verán vou dedicalo a clásicos que tiña pendente ver, tal. Había moitas cousas que apetecía, mesas que quedaron aí atrás, grandes nomes da historia do cine, e ao final, como estive tan ocupado, pouco vi tanto de unha cousa como da outra, entón, bueno, moi afastado un pouco da séptima arte, este verán.
Tú, Xuri, imagino que coa túa recén estrena da paternidade non tiveste tampouco moito tempo, non?
Pois mira, eu estaba preparado para o peor desto que te din, non vas volver a dormir na vida, e bueno, por sorte debe de ser que saiu tranquiliña, cativa, e máis menos si tiven... Quer dizer, igual ves un filme, tes que facer un par de pausas e tal, pero bueno, ao final vin así un variadillo tamén, non? Ademais de ver cine de terror, pues, tiven, bueno, pues, ver outros géneros e tal. Recuperei que tiña abandonado o mundo da lectura, que era, bueno, outra das miñas pasións é a literatura de ciencia ficción, e estiven aí un pouco retomando así bellos hábitos, tamén a ritmos así, moita pausa, moito tal, pero bueno, ao final sí que puden ver certa cantidad de cousas, e ler así uns cantos libros e tal, o seña que non teño ninguna queixa.
Bueno, moi ben, eu non, eu me dediquei a estou cando puiden, e bueno, este 2021 non é o ano do terror
outra vez,
até non sei se non sería mellor o ano pasado, sabes? E de momento na lista Pineda 2021 non hai ninguén, así que a ver se Sitges mellora un pouco.
Bueno, decías que Sitges tampouco, que era todo moi posapocalíptico.
Sí, es parecía moito documentario, moito
este mundo pospandemia ou pandemia.
Claro, porque comentáramos que probablemente este ano sí que estaban guardadas todas as producións do ano anterior, que ia ser moi potente e tal. Bueno, polo que vai, polo de agora tampouco tal.
Sí, non sei se preferides mellor que falemos igual de algunha das cousas que vimos este verán no final, no bloco de recomendacións.
Claro,
e tal.
Claro.
E deixar así, bueno, pues, os nosos comentarios sobre grandes esperados como Old Candyman ou Malignant, ¿no? Bueno, o programa de hoxe era o Summer Special, así que non llevamos por numerito ni nada disto, pero bueno, é un pouco xa como avanzando a terceira temporada, e bueno, a verdade é que se non tiñamos así moita idea do que facer, fixemos así unha especie de programa trapalleiro con tres filmes random,
sí, así un pouco para coller o ritmo outra vez
random, super,
bueno,
super
non, sí, clásicos. Sí, claro, no, clásicos e tal, pero bueno, se escapan un pouco tamén ao que facemos habitualmente, ¿no?
Claro.
Porque non acostumamos a falar de, bueno, os grandes do xénero, ¿no? A pesar de que, bueno, por aquí pasaron filmes bastante bons. Entón falaremos fundamentalmente de tres filmes. O primeiro é Texas Chainsaw Massacre, ¿vale? Clasiquísimo. Bueno, comentámoslo aquí tangencialmente mil veces y nada. O segundo, Piraña, de Joe Dante. Bueno, filme... Exploitation de serie B, bastante simpático. Bueno, xa comentaremos aquí un pouco máis polo detalle, ¿no? E acabaremos por outro clasicazo, Friday the 13th de Sean S. Cunningham, que bueno, que vamos falar deste, todo o mundo veu, ¿no? O sea, que tampouco non vamos dicir nada que, bueno, non sei se vamos descubrir grandes cousas, porque todo está máis ou menos escrito e dito, ¿no? En plan, neste caso. Pero bueno, é algo que bueno, que queremos comentar así un pouco para pillar un pouco a dinámica, ¿no?, do programa.
Claro.
Entón, se vos parece, podemos dar como non temos sección do Dilo hoxe, deixamos aí o vídeo a ver se pillaba en directo e tal, pero nada. Pois nada, pois vamos entón.
A ver se para o seguinte nos conta como foi no verán.
Sí, igual coinciden con ela todo isto. E nada, sí, no 25 de xullo.
Que tal a experiencia, como di?
Bueno, foi extraño, ¿no? Porque como nos desvirtualizamos, ¿no? Pero ben, de feito reiterei aí o convite a vir e tal, ¿no? Que era unha cousa que faláramos para finais da temporada pasada, pero que non, finalmente non puido ser, ¿no? E él, bueno, parece que mostrou bastante disposición, así que cando queira, pues, xa sabe.
Mola.
E nada, bueno, pues se vos parece, damos paso a pausa musical e continuamos con este Summer Special.
Cando ca chuvia comente, deixa que pense que tamén ti has de vir, pois a neboa de setembre traime todo o tempo que fuxiu en setembre.
Bon, estamos de volta. Lembramos que este Summer Special, edición especial verán de Mal de Ollo, dedicado a tres filmes que de alguna maneira pues se desenvolven nesta estación do ano estival. Comezaremos por Texas Chainsaw Massacre de 1974, proto slasher.
A matanza de motosierra de Texas. ¿Por qué no introducirlo?
Pues nada, ¿qué decir de esto? Pues digamos que la idea de Texas Chainsaw Massacre fue desenvolvida por Top Hopper, que acabaría siendo su realizador, en 1970, cuando trabajaba de asistente de dirección en la Universidad de Texas, en Austin. Digamos que tiña a idea do enredo, ¿no? Tiña certa inspiración no caso real do asesino Ed Gein, este que serviu de inspiración tamén para Psycho e serviu de inspiración tamén para o Silencio dos Anxos.
Si, foi un caso como moi soado, o que pase que tampouco cargouse a moitísima peña, ¿no?
Bueno, dúas persoas, ¿no?
Claro, o que sí que foi moi moi cruel. O tema.
Había un filme, non? De...
Sí.
O biche des vos.
Sí, pero hai un montón de tempo, non sei que era, tiña algunha secuencia un pouco espeluznante. Porque claro, o tipo que facía era vestíase, digamos, co pele, ¿no? De tal, e o tipo, o que si sí, matou dúas, pero sí que foi e aos cementerios, era aos osos, e coisas destas, ¿no? E montabas na casa, así como cousas con restos de xente.
Digamos que o que facía a familia inteira facía un só.
Sí, sí, aquí no filme hai mobiliario feito con osos e tal.
Sí, sí, pues,
osos de verdade, en algún caso.
Pues esa historia, ¿no? Que Ed Gein facía este tipo de historias. E tamén pues estaba inspirado, bueno, pues uns acontecimentos recentes de Estados Unidos. Estados Unidos estaba a piques de sair do Vietnam, despois dunha guerra que non foi entendida, unha guerra imperialista de merda, pola propia población norteamericana, e sacudida polo escándalo de Watergate e movidas, ¿no? Estaba tamén o en declive a contracultura de Estados Unidos, o movimento hippie, todo este...
Quizáis os protes eran un pouco do que quedaba dos hippies.
Sí, de feito, bueno, de algún modo, ¿no? a importancia histórica un pouco de este filme é que, bueno, pon esos hippies en declive diante do que sería unha prototípica disfuncional familia norteamericana do sul, ¿no? Os dos Estados Unidos confrontados.
Que todo hai que dicir que ás veces si as cos malos e non cos vos.
Xa, xa.
Home, saber como pasan do rapaz que vai en cadeira de rodas.
O xa. Franquiera.
Xa. Bueno, que tampouco non era especialmente simpático. O sea, ter unha discapacidade non significa que non sexas un imbécil.
Que as personas es do peor.
E resulta que o tipo, ademais, era antipático no set de rodaxe, porque era un actor de método, entón non saía do papel en todo o tempo e se comportaba como estúpido que aparece na tal, que feito, non sei se foi o propio Gunnar Hansen o que facía de cara de coiro, que se levaba fatal con él, porque pensaba que era idiota. Depois entendeu que se estaba preparando para o papel e foron amigos toda a vida e tal, ¿no? pero vamos, o tipo mantiña aí, no, son idiota.
Isto como Christian Bale, que entre toma e toma do Cabaleiro Oscuro non saía a personaxe, seguía falando así.
Son Batman.
Pois sí, bueno, esta era a inspiración, a idea de armar o Caracoiro, neste caso Leatherface, cunha motoserra, foi porque, bueno, Top Hopper unha vez estaba nuns grandes almacéns que estaban lotados, estaban petados de xente, e entón pensou cal sería a maneira máis rápida de fuxir dali. E a idea dunha serra
eléctrica. Pero cantos podo reventar antes de que me collan.
E nada, e dixo, bueno, pues unha motoserra.
Sprint con motoserra, obviamente.
Sí, sí. Bueno, o guión é tanto de Hopper como de King Henkel, ¿vale? Que máis? Así, datos básicos antes de entrar un pouco en detalle.
Ya, rodaxe foi un inferno.
Sí, bueno, rodaron baixo temperaturas extremadamente altas en Texas, que non debe ser un estado no que corra moito a brisa.
Non, durante a peli esa sensación esa de calor, de como se sentes o cheiro tamén, é unha peli así como moi crúa, moi directa. Realmente,
sí, bueno, un pouco sofocante, ¿no?
Sí, moi sofocante.
Bueno, contaban con un orzamento inicial de $80,000, pero bueno, comezaron, como non tiña moita experiencia, tiraronse un pouco do moto, ¿no? E ao final acabou sendo 140,000, o sea, casi dobla en orzamento. Na billeteira fixo 30,9 millóns, bastante. O problema é que o lucro do filme foi falseado por un testaferro de Luis Eperaino, alias o Carniceiro,
que a mafia.
Sí, a mafia, basicamente. Que, bueno, que digamos que se ocupou da distribución do filme para un pouco lavar o diñeiro, que ademais era lavar o diñeiro de outro filme que producira anteriormente, que non era outro que Garganta Profunda. O sea, filme pornográfico clásico.
Sí, porque este grupo mafioso investiu na peli, e claro, quedouse cunha porcentaxe, e ademais en todos os cines nos que se presentaba a película poñían a súa xente, é dicir, a súa xente nas billeteiras, co cal falseaban moitísimo. Quizáis unha recaudación de $2,000, pois declaraban que fora dos mil.
Isto como no Soprano, cando se poñen a producir filmes de terror, ¿no? Claro, estará inspirado aí
probablemente, e non se sabe en realidad de canto chegou a recaudar.
Agora que mencionas o filme do Soprano, a verdade é que un especial para un futuro e tal podería ser filmes de terror na ficción, ¿vale? O sea, filmes de terror que non existen, que só existen eso.
Adelante.
Pues sí, vos ademais unha páxina, ¿no? Durante este verán y tal. Que non sai, por certo, do Soprano. O sea, que o Soprano é un contributo noso.
Ah, sí, no, eu teño un par que non saen aí que... Que me gardo ahí. ¿Qué os parece?
Tiburón 23.
Pois, xa para completar así os datos máis así superficiais do filme, temos que os actores son Marilyn Barnes, que fai de Final Girl antes de existir en as Final Girls como tal, Paul Apartheid, Edwin Neal, Jim Sidhu e Gunnar Hansen, neste caso que fai de Leatherface, ¿no?
Sí, porque este filme non é un slasher, aínda que logo quizáis as secuelas sí que...
Sí, tira máis do que xa están feitos cando os slasher como os xéneros xa está consolidado, ¿no? Sí, sí, bueno, é un precedente, un proto-slasher, sí. O filme, si no, pues así breve, un grupiño de rapaces New Age, tal, van en furgoneta a zona rural do Texas, porque unha dos seus componentes, que está interpretada por Marilyn Barnes, os túmulos da familia foron saqueados ou vandalizados de algún modo. Entón, pues aproveitan e se quedan por ali e, infelizmente, os seus camiños crúzanse co a familia Sawyer, bueno, unha familia fodida, digamos.
Es que eran antigos carniceiros, matarifes, que pola industrialización, un pouco o tema de avanzar tecnolóxicamente na industria, eles quedaron sen traballo, porque dedicábanse ao sacrificio das reses de forma manual, é dicir, a martelazos na cachola. Claro, logo, como explican aí, pasouse a utilizar armas de aire comprimido. Entón eles foron para a rúa e foi, digamos que estes crimes teñen un pouco que ver ca vinganza contra a sociedade.
Sí,
a primeira víctima recibe un martelazo, ¿no? Un golpe de maza que queda aí.
Sí, sí, sí.
Bueno, tiritando no chan, me dá unha grima que...
Sí, sí, pareceume moi moi violento ese momento de que está aí tiritando e logo a violencia coa que pecha esa porta corredeira de metal, eu quedeime
moi impactante.
Unha maneira tamén de xogar un pouco coa imaginación do espectador, ¿no? Porque a vez que fecha a porta, ¿no? Pues, o pior que en cada cabeza está o pior que lle pode pasar a ese rapaz, ¿no? Acaba de entrar aí inocentemente na casa.
Sí, sí, e logo non queda curta a imaginación.
Pero bueno, eso, queda aí convulsionando no chan, a mí me dá unha grima.
Cando, de feito, este filme, sobre dicer que tivo mil problemas, entrou nas videonastis, acabou por entrar nas videonastis do Reino Unido, follóns. E non é un filme especialmente sangriento, non é un filme que teña sido sangue, quitando tal vez o final, que a protagonista acaba embadurnada, un pouco de sangue, tal. Mesmo cando, cando engancha unha das rapazas a un garfo destes de tal, unha escena durísima tamén, non hai sangue, suxírente que está sangrando porque hai un cubo debaixo, pero tú non ves sangrar a rapaz en ningún momento, ¿no?
Sí, pero no imaginario colectivo quedou como unha peli moi sangrienta, moi gore, e cero gore.
Sí.
Será porque, ao comezo hai un... Comeza con unhas letras, non? Que di, como que intenta vender que
foi verdade,
unha historia real e tal.
Sí, como Fargo,
¿no? Sí, porque comeza como unha especie de documentario. Un documentario na que eso hai alguén dende unha radio, quizáis, ou un noticieiro de televisión que está narrando o acontecido. Entón, claro, sí que xa esas cousas como de realismo que intentan infundirlle xa ten un algo especial, con unhas imaxes moi tétricas, con unhas cousas aí que ponte un pouco os pelos de punta.
Sí. De feito, non sei se es cadáveres que aparecen aí son super reais os do inicio.
Non
son reais.
O da estatua.
Sí,
Non, ti fixaste nas mans e son mans de 50 centímetros.
Vale, vale. No, porque a mí me impresionou xa de entrada, digo, joder, que
sí, son moi desagradables. Eu ao principio tamén quedei así un pouco masqueado, pero se ves as mans, son unhas mans moi reais. Normalmente unhas mans dun cadáver en descomposición tenden a, bueno, a ir para baixo, a facerse máis pequenas porque perden auga e tal, se non están en un ambiente húmido, pero que esas mans eran moi xigantescas, aí estaban un pouco feitas raras, dun modo moi raro.
Hostia, as que si eran reais, que eu pensaba que era unha flipada tal, eran os de Poltergeist, ¿no? Que tamén é de Top Hopper o filme
sí,
tal.
Sí, pero bueno, eso
polo que lin, pues, ao parecer sí que
sí. Bueno, en esta, na Matanza de Texas, sí que hai unha lámpada aí no interior da casa que sí que dixeron que a compraron aí en un sitio hindú porque era moi barata, era de osos reais.
Bueno, eso, bueno, non sei se viste eso, hai unha serie que se chama Cursed Films, que bueno, non é especialmente interesante, pero bueno, fala de dos filmes que supostamente están malditos e non sei que, ¿no? E entón decíase que o de a maldición, ¿no?, de Poltergeist era por ter empregado esqueletos reais, pero que esqueletos reais, o que dicía o de efectos especiais, que esqueletos reais levanse empregando no cinema sempre. House of Haunted Hill, por exemplo, o esqueleto que sae, que é unha marioneta, é un esqueleto real. O esqueleto real, o único que, bueno, movido con fíos e non sei que, ¿no? Que o tema é que incluso na antigüidade, o sea, na antigüidade, no cinema máis clásico ou así, non pagaban un tipo de efectos especiais para fabricarte un esqueleto de mentira. O sea, era moito máis barato coller, ir a un sitio específico que te vendían, pues eso, estos orgánicos e comprarlos.
Sí, bueno, a xente que estudia medicina tamén suponse que vai aos cementerios a pedir osos.
Sí, sí.
Claro. Bueno, sí,
para ciencia, claro, ¿no? Para rodar unha peli.
Pero como podese conseguir para unha cousa, eu creo que tampouco é raro que se consiga para outra.
Sí, bueno, en calquer caso, eso, no sé, estaba como bastante convencido de que os cadáveres do inicio podían ser aterreais. Me parecía así un pouco de hostia, ¿no?
Claro, no, creo que xa te digo, estou convencido que non, pero por ese detalle, polo tamaño das mans dos cadáveres. Bueno, tamén o tipo de producción que dedicábase a ir polo contorno a recollendo osos de, bueno, de animais mortos que andaban por aí. Claro, todo eso o metía no set dentro, no interior, con esas temperaturas, que tiñan que estar encerrados, sobre todo na escena da
comida, ¿no?,
da cea esta, que estaban aí claro, era de día, pero tiñan que ter as fiestras pechadas e tal, para hacer que fose de noite. Entón concentrouse aí un molor de 20 personas do equipo cos cadáveres de bichos e non sei que, a sangue, que tamén creo que era sangue que utilizaban de cabra ou algo así, para non utilizar cousas artificiais.
Acabé un cheiriño aí,
actor de método aí a tope, sí.
Bueno, claro. de feito
yo cara de coiro tivo que flipar, porque non.
Sí, no, cara de coiro, ademais había historia de que o Thor, ¿no?, non podía mudar de roupa ou non sei que. E claro, estaban rodando igual a 50 grados. Entón, ninguén se quería sentar xunto a él, porque, claro, debía manar aí.
E tamén, o tema do avó, o avó que vai disfrazado de cadáver directamente, porque ten un aspecto terrible, aí medio amarelo.
Sí, dá moita grima.
Pois claro, eles non tiñan pasta para máis días de maquillaxe nese nivel, entón dixeron, non, todo o que sai aquí ten que ser nun mesmo día de rodaxe. Entón rodaron 16 horas seguidas nesa cea, nese ambiente, e o rapaz, porque era un rapaz, o avó, que ainda sigue vivo, polo que sei, estivo a pasar fatal, claro, con ese maquillaxe tan potente que levaba enriba.
Aí paradiño, porque non.
Sí.
o non fai nada.
Pois pues, sí, rodaxe do Inferno, porque ademais, bueno, hubo 50.000 incidentes entre o Pepo Set, co director.
Os actores cobraron nada.
Nada, cobraron unha merda. O Gunnar Hansen queimouse unha perna cando rodaron a última cena, que era cando el se corta mesmo, se fai unha ferida na terra, na perna. Pois pues, tiña unha placa de metal, bueno, as ideas, ¿no? E claro, co roce da motoserra, pois pues, iso quentouse un montón. Hostia. E queimou a perna, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De feito, hai un anedote que non sei se será certo ou non, pero que dixeron que, bueno, cando acabas unha producción, pois pues, hai unha festa, ¿no? Pero bueno, todos que participamos aquí, pois pues, vamos de carallada xuntos, tal, tal, ¿no?
O terceiro tempo
de dos filmes, que ademais, bueno, pues, neste caso hubo tres. Hubo unha exclusiva dos actores, unha exclusiva dos técnicos e unha exclusiva de Top Hopper.
El show
bebendo cubatas ali, porque ninguén quería saber nada de él. E de feito, bueno, que fai de autoestopista ou que fai de tal, di que se o ve hoxendía o mata. Bueno, hoxendía non, que está morto, ¿no? Pero vamos, que non quedaron nada contentos.
Bueno, sí, que todos cagándose nos demais.
O tipo dixo que pasou uno peor que no Vietnam, porque estivo
no Vietnam.
Sí, sí, carretando feridos. Imagínate, para que digo que pasou uno peor que no Vietnam.
Eso como eso de Modern Family, o capítulo este que sae o Jake, en plan, eso foi o meu Vietnam, ¿no? E eu estive no Vietnam. Pois nada, bueno, isto sería un pouco Texas Chainsaw Massacre, un filme importantísimo na historia do xeno de terror e na historia do cinema en xeral. De feito, bueno, pues, o digamos o trazo das influencias de Texas Chainsaw Massacre vese até os nosos días en, por exemplo, os filmes de Rob Zombie,
no sei. De do que falamos aquí no inicio, nos inicios, o de As colinas teñen ollos, ese moi claramente tamén inspirado en ese tipo de terror, tanto diurno como de xente que está un pouco fora da sociedade, en ese Texas, ambiente caluroso e tal.
Sí, bueno, de feito había unha teoría que sei que é mentira, pero que a familia Sauer ou así chamase parecido a unha familia Sauner ou algo así, que eran unha familia de supostos caníbais escoceses do século XIV, non sei que, na cual se inspirou Wes Craven para facer
os que vivían nunha cova, non?
Sei que nada, a propaganda, no fondo era a propaganda inglesa contra os escoceses, pero bueno, esa historia, por lo que se ve, pues o sea, alguén pensou que podían estar baseado en eso. Nada, non está baseado en nada, está baseado en It Game e ya está. Bueno, comentarios persoais, apreciacións, onde metemos isto?
Bueno, metería directamente en recomendación por ser a peli que é, a historia que ten, a, bueno, como está rodada. Eu tiña o recordo de tela visto, pero non. Eu o que creo que vin no seu momento foi o remake de 2005. Claro, eu tiña ese recordo de cría que a vira, pero ao ver esta peli sorprendeume moito, a pesar de que ten algún momento quizáis que vais a un pouco ritmo, que é unha peli boísima, que meteste no ambiente, que é eso que ti sintes o calor, sintes ese cheiro que comentábamos antes, é que unha peli moi moi fría, que como non te esperas este, é dicir,
moi fría, que, no sentido, non ten alivio cómico, non ten,
claro que eso, a pesar de que sí que eso é sobre todo ambiental, vai preparándote, pero como que cando pasa non ten ornamento, non ten pum.
De feito, cando ela está sentada á mesa, non, coa familia, hai un momento que ela pega un berro, non, e todos mudecen e miran para ela, non, e iso é un cadro pero espectacular.
Que ben grita, que probablemente é porque estaba a pasar fatal.
Sí, de verdade.
pero
sí, bueno, ya... Screen Queen de pleno dereito, de feito na continuación Texas Chainsaw Massacre 2, tamén dirixida por Tobe Hooper. A actriz principal, que outra, non é Marie, o sea, Marie Marge, non retorna a saga. Está previsto que retornase para unha continuación que iban facer agora, pero
que borré... marcou Netflix os dereitos do filme para facer unha continuación directa do
filme. Sí, 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 querían que participase isto, ¿no? Pero morreu, non sei se o ano pasado, sí, o sea que non vai participar.
Igual o do seu cadáver.
No, sí, igual que o esqueleto e tal. No, a cuestión é que esta, o que dicía Sofía Liasich, o sea, recibir o premio de unha carreira e tal, unha carreira que estaba composta por Texas Chainsaw Massacre, Leprechaun 4, máximo respeito, para a señora, ademais se vía unha chafa aí de Texas, importante. E o que dicían que o casting, que era a menor de idade, que fora co súa mai, e o casting era a gritar. ¿Sabes? A que mellor gritase, pues, se quedaba co papel e foi ela. E así iniciou pues, a súa carreira meteórica. Como...
Eu xa non vin, perdón, non vin as continuacións e tal, pero sei que hai varias que son continuacións directas da primeira, ou que obvian a segunda e a terceira, logo hai outra que si conta coa segunda e a terceira.
Sí, é un pouco caos, e de feito creo que se perde un pouco o espírito do filme original, porque o filme original tes todo este contexto social de depresión económica, de ambiente cultural en crise, tal, que o resto non ten. De feito, a segunda, mesmo continuada polo mesmo director e tal, é unha comedia, realmente non... que esta non ten nada de comedia. Pois pues a continuación é casi paródico.
Bueno, é o baileciño final de...
Pero
entrañable,
casi se carga o equipo, porque o tipo non vía, sí, non vía a máscara, tapaba a visión periférica, e entón comezou a dar voltas aí como sí, toserra, sí. E todo joven en plan, sigue grabando.
Si sí, entre a risa nerviosa de en estado de de locura.
Acabamos a rodaxe.
Ese baile si o final é
sí, é moi potente, sí, sí. Bueno, en tu caso, Churi, comentario persoal, reflexión, recomendación me prevención.
Sin nada, recomendación, sobre todo porque eso, non, un protoslaser ten pues, un certo valor, é o que decía, de eso me parece super agobiante. Non hai alivio cómico. Bueno, se ve que un filme pequeno, non? Ainda que contaba con que tivera menos orzamento, non sabía que tiña tanto. Pero nada, bueno, que por ali, por esas terras siguen ben fodidos, porque agora aprobaron esa lei antiaborto. Entón, pues as cabeciñas por ali siguen moi quentes. Sí. Nada, pues a ver que tal esa nova continuación que van facer agora.
A ver.
Pero sí, vamos, recomendación, ¿no? Sí, sí, tengo un par de momentos moi moi duros.
Eu xa avanzo que é super recomendación. É de feito un dos meus filmes favoritos, o cual é curioso, porque cando a primeira vez que vin este filme debía ter 9 anos, así. E bueno, me pasou con outros tamén, ¿no? Que tiña un pouco a miña idea do terror era o slasher do 80. Entón, cando vin este, pues, non me... deixoume igual, ¿no? Foi cando reví xa de máis adulto e tal, xa reví 50 veces máis. Joder, un filme tremendo, sabes? Un filme super eso, atmosférico, soalleiro, asfixiante, bueno, unha maravilla. E de feito probablemente sexa o mellor que ten Tobe Hooper en toda a súa carreira, porque bueno, fora de Poltergeist,
Poltergeist non é esa de bueno, súa.
Sí, non, pero al final como toman Spielberg.
Bueno, eso é un rumor tamén.
Non sei,
Sí, a ver, creo que está bastante confirmado entre, bueno, o equipo e todo.
Tambén hai que contar que
porque estaba enganchada a heroína, ademais.
Que Tobe Hooper
durante a rodaxe de Poltergeist o apartaron un pouco e Spielberg estaba por las rodas sempre.
Pero, non sei, eu teño dúbidas con respecto de iso. De feito, non deixa de ser un rumor e xente que traballou no filme di que non, que Top Hopper andaba por ali e xa está.
De Top Hopper hai outro filme que teño así... Bueno, teño que volver a velo porque vinde fai moitísimos anos, que era Life Force. Son uns astronautas que atopan unhas mulleres ultrasensuales no espacio, nunha especie de cápsulas, e ao final é como unha especie de, bueno, reventar o filme, non? Pero digamos que acaban como seducindo, meténdose un pouco como unha invasión, non? Así silenciosa e tal, era como unha cousa vampírica e tal.
Sí, a ver,
lembro que me impactara moito de pequeno.
Top Hopper ten moi mala, non sei, non ten moita sorte coa crítica e tal, pero a ver, ten algún filme, o sea, non ten morralla, só que ten algún filme que é un pouco cuestionable e tal, pero ten Fan House, que é un slasher, bueno, bastante decente. Ten, non sei, Silent Slot, bueno, adaptación esta de Stephen King, que bueno, que ten momentos bastante bastante escalofriantes e tal, non? Non sei, ten cosiñas, ten. Entón, bueno, non sei, tamén o terror é moi fácil que un director de terror non se lle tome en serio.
Sí.
Entón, bueno, non sei. Bueno, cal é o caso? Super recomendación, Matanza de Texas. E entón vamos con o noso segundo. Bon, e o noso segundo filme non é outro que Piraña. Piraña de 1978, se non me equivoco.
Sí.
Primeiro filme solitario de Joe Dante, xa co-dirixiu anteriormente outro filme, outro xénero e tal. Está envolvido na producción, non é o productor principal, pero está envolvido na producción Roger Corman. E a intención de isto era sacar cartos do éxito de Tiburón, ¿no? Universal, de feito, non lle pareceu demasiado ben e pensaba demandar a Piraña, ¿no? Porque, bueno, era moi parecidos, ¿no? Pero aquí entra Spielberg e intercede porque, bueno, di que lle encantou o filme, non sei que, entón Universal como que se botou medio...
Bueno, e curiosamente, máis adiante, Spielberg produciría filmes dirixidos por Joe Dante. Gremlins, por exemplo.
Sí, sí, bueno, pues serían amigos xa de antes, non? É xa meu colega aí. Bueno, pues foi rodado en 30 días con un orzamento de $660,000.
Moito, me parece.
Moito. Home, ten stop motion, ten...
Sí, sí, os bichos a escapar.
Sí, aí flipei, porque de eso non lembraba nada.
Eu tampouco.
Das criaturiñas que están aí no laboratorio. E logo vin que estaban os efectos especiais o Phil Tippett, que... Bueno, Sitges leva de Matt God, foi supervisor de efectos en, bueno, Parque Jurásico... Emil, non? Así, maestro do stop motion.
Robotín, tal, está por aí polo medio. Bueno, bueno, tendo en conta que costou eso, na billeteira sacou 16 millóns. Que non está mal.
Moito me parece.
E, que? E, bueno, entre o elenco principal está composto por Bradford Dillman e Heather Menzies. Bueno, recentemente fallecidos, tal. Temos pena, pero non, a verdade é que non os coñecía. Está Keenan Wynn, Belinda Balaski e hai tres actores que máis ou menos son bastante relevantes, sobre todo dentro da historia do cinema de serie B ou de terror ou de exploración. Kevin McCarthy, que a que seguro lembran por The Invasion of the Body Snatchers, a original, a invasión dos ultracorpos, o protagonista e tal. Bárbara Steele, a quen tal vez lembren de La Máscara del Demonio de Mario Bava, e de, bueno, de 50 filmes de Hammer, non sei, de Marius. E Dick Miller, que tamén é outro clásico do... Sí,
Dick Miller era o que comía as plantas en A Tenda dos Horrores de Roger Corman.
Sí.
E que logo, bueno, pues se ve que actor un pouco fetiche tamén de Joe Dante, non? O sea, en Gremlins, Exploradores,
sí,
un segmento de Os Límites da Realidade,
Terminator,
It's a Good Life, que é un pedazo de unha pedazo de curta de Joe Dante. En Terminator también.
Terminator o que lleven de as balas a
Schwarzenegger.
Sí, sí. Bueno, yo antes trabajaba de editor para filmes de bueno, producciones de Roger Corman y tal, o sea, xa se rolaban a xente, digamos.
Pois, bueno, isto é o que teño de datos máis ou menos da producción, se tedes vos máis elementos a explicar do filme.
Bueno, así podemos falar un pouco de que, bueno, ten unha continuación que porque eu lembro de pequeno que Piraña me impresionara un pouquiño, non? Non a lembraba tan igual infantil como agora nesta revisión, pero que xa no momento a continuación a de Piraña 2, Os vampiros do mar, que eso é unha cousa, non sei se bichedes, pero a ópera prima de James Cameron, ademais, que é un filme que intentou borrar da súa filmografía o tipo.
Logo fixo algunha que outra peli así con algo máis de orzamento, creo, non? James Cameron.
Sí, algo máis fixo, sí. E bueno, que ese filme, o de Piraña 2, porque volve a ser un proxecto militar, non? Donde queren utilizar as pirañas pues, como un arma, e consiguen que, pues eso, que saian da auga e revoloteen por aí felices, sí, aniquilando a xente.
O proxecto tamén, volvemos a ter Vietnam, que era que querían infestar os ríos de Vietnam de pirañas asesinas para, bueno, matar aí aos Charlie.
Sí, sí. Bueno, non explicamos a sinopse, pero a sinopse é tan absurda como que, bueno, unha parella de enamorados, de amantes, bueno, de rapaces, ¿no? Entran nunhas instalacións militares que teñen uns sinais enormes de prohibido paso e deciden bañarse nunhas piscinas que hai por ali.
Pero piscinas que
non, claro, non invitan,
non son apetecibles porque son unhas piscinas industriais aí con metais por aí.
Sí, que diste, nestas piscinas hai algún químico, claro, solto, non? Ou que lle di el, non? Pero non, igual isto é un rollo de residuos fecais. Pero damos un baño e quedamos moi relaxadiños para ir pa tenda, non?
Bueno, evidentemente un erro, non? Que pagarán coa vida e, bueno, pues envían como unha detective o así.
¿Por qué?
Bueno, de feito el non está moi convencido, el a tira o sí. Para...
Pero por que a detective, non a policía, para investigar o do rapaz, que ela que é como dun seguro ou algo así, non sei moi ben.
Sí, non queda moi claro eso. A cuestión é que, bueno, pues salía como unha especie de alcohólico local, alíase, vamos, que era forzo, digamos, a acompañala para descubrir o paradoiro destes dos rapaces. Non teñades especial cariño polos rapaces. Resulta que bueno, que para investigar o asunto hacían a piscina, entendendo que poden estar dentro porque aí teñen os saberes fora da piscina, co cual digamos que derraman o berquen, o contido da piscina, nun río. Y esa piscina contiña pirañas. Bueno, ao fin echábase pirañas, ¿sabes?
Pero non calquer piraña.
Pero máis é a seguinte imprudencia, non? Primeiro meterse aí e logo, vamos vaciar isto. Sí, onde vai? Para o río, pois se leva pues químicos ou pirañas.
E como xa sabedes, estamos en plena temporada de verán. E o alcalde quere inaugurar un parque acuático, non sei que mierdas, aí no da vila.
Si, e un campamento
de verán. E ninguén quere, claro, ninguén quere abandonar a súa actividade económica por la ameaza de unhas pirañas, ¿no? Esto que nos parecía absurdo hai un par de anos, ¿no? Tendo en conta a evolución do COVID. Non é tan descabellado.
É que totalmente.
Bueno, aí está o Dick Miller, non? Que un pouco, bueno, é o alcalde, que non quere dar marcha atrás, non? É un pouco como o alcalde de Amity en Tiburón, non? Que, sí. Que non quere prohibir o baño. Claro, porque hai plena temporada de verán.
Vai inaugurar un parque de atraccións, hai moitísima xente. Claro, el recibe unha chamada: mira que hai pirañas asesinas no río. En plan, que dices, non vou sacar aquí agora toda a xente. Pero logo
está, está fillado co protagonista deses campamentos, non? Que,
sí,
que ten aí un arco moi interesante porque ela non quere bañarse, pero pues logo sí, en pleno acto valeroso pues,
heroico, entra supera seus medos, No, pues vos esta é un pouco a sinopse do filme.
Bueno, e logo este a investigadora e o borracho local secuestran ao bueno, ao doutor que estaba a facer investigación.
Que este actor, este actor de Body Snatchers o
que todo moi tolo, que logo encontran a outro colega deste ebrio que lle comeron as pernas as pirañas porque non sei por que non as sacou do río inmediatamente cando comezou a notar as mordeduras.
Bueno, era bello, igual
vale, vale, pero encontran o cadáver que de algún modo arrastrouse sen pernas, bueno, sen pernas non, só co esqueleto das pernas, ata uns metros máis terra dentro. Vai a encontra o tipo e digo, bueno, vou a por unha pala para enterrarlo aquí en vez de avisar as autoridades.
Non sei si, ademais, sabía, non hai servizos funerarios, non hai nada. Sí.
E
entre traballo, de feito, pues,
bueno, o a fuxida da celda e tal, é moi pintoresca.
Bueno, e a fuxida da tenda de campaña onde están
reposados
polos militares.
Hostia, sí, no, en momento
non daba crédito.
O sea, vai de aí a seducir o militar, ¿no?
Ese é gay.
Bueno, pues entón puedo.
Un plan perfecto.
Sí, sí, sí. Nada, bueno, pues non sei se...
Pois xa estaría.
Xa estaría, non?
Bueno, por certo, se queredes facer alguna pregunta ayudante, vai vir a Galicia en outubro, vai a recibir o premio de honra no Festival do Imaginario de Curtas. Vai estar en Vila García... teño que as datas, do 22 ao 31 de outubro. Así que ainda estamos a tempo de pedir acreditación.
Vila García, o podcast galego e en galego de terror é mal de ollo.
Sí, Vila García da Rosa e vai ter ayudante.
Pois pues eso, unhas acreditacións non estaban mal, eh?
Hai que logo temos pelis, bueno, o Chip Prodixioso está moi ben. A de Non matar a so veciño, eu lembro ese filme de Tom Hanks e tal, que de pequeno me daba unha tristeza pero brutal, non? Cando hai o plot twist aí final.
Sí, non, bueno, un pouco...
É o primeiro filme.
A xente fala moito de Tom Hopper, pero yo tamén ten cada traballada inmunda que flipas, Porque, bueno, se calle ben. Eso sí, están todos os documentarios de terror que podades ver, sabes, facer documentarios.
Bueno, para... fixa de... Oveos, non? De Howling. Xusto despois de
sí.
Piraña, ademais.
Sí, bueno, ese é interesante, está curioso.
E logo no 95 hai un refrit tamén producido por Roger Corman, non? Coñecido como Piraña 95, que ese sí que non teño nada.
Ah, é o que sae Elizabeth Shue, non?
Creo que sí.
Pois ese non está mal. Quer dizer, eu cando vi no Festival de Sants, dixen, jo, que fixeron, non? Que este refrit, non? Que fixeron co original. Porque claro, eu tiño unha lembranza original feita, bueno, unha lembranza construída un pouco por un rapaz de 6 anos.
Claro.
Que vi aquilo como, bueno, máximo exponente do terror e non sei que, ¿no? Cando volvín ver Piraña, dixen, ui.
Sí, ese cativo de 6 anos.
Ese cativo de 6 anos non tiene criterio, ¿sabes?
Pero por eso os dicía, eu vim de pequeno Piraña, lembro que me daba moita impresión o son que facían as pirañas, non? O tema da sangue e tal. Pero pouco despois vin a Piraña a segunda parte de James Cameron, foi unha indignación absoluta. Claro. O sea, non sei ver agora, bueno, Piraña 2 ten que ser toda unha experiencia.
O remake non se toma demasiado en serio e está é cómico, é para rir. É un pouco chuche, non?
Sí, non.
O sea, non está mal.
E logo están as actuais estas que usáis a non
pero aí
Piraña 3D
mega Piraña
o que vin foi Piraña 3D entón.
Ah, vale, nesa está Elizabeth Shue.
Sí.
vale, é certo.
Na Piraña 3D se a continuación está David Hasselhoff.
Joder,
un referente de Bill Harvey.
Sí, sí, só fai filmes vos agora, ¿eh?
Sí, sí, está a tope. Pero bueno, a primeira de Piraña 3D está dirixida por Alexandre Aja,
sí. Que... Sí, no, que dice, eu disfrutei, ¿no?
Una carrera moi curiosa.
Eu disfrutei, pero tamén digo, vina no Festival de Sants.
Claro.
O sea, que un filme para ese festival.
Festival de chuches.
Sí, fundamentalmente para rir y para tal. A min o refrito me pareceu, sobre todo vendo agora o resultado, o sea, como era realmente Piraña do 78, bueno, tampouco me pareceu unha cousa tan fea, ¿no? O que vos decía, eu Piraña tiño unha lembranza moi, moi, moi grata, porque só a vira aquela vez, cando era pequeno, e vendo agora, a verdade, que envelleceu bastante, bastante mal.
Sí, hai cousas que non hai que ver de adulto.
Hai que guardar esa lembranza e tal. Por exemplo, os monigotes estes que saían no laboratorio de tal, e que non volvemos ter noticia deles durante todo o filme. Ten unha explicación.
Algún día haberá un spin-off.
Ten unha explicación. Yo Dante quería que eses bichos tivesen máis relevancia e que incluso...
Pero parían vos. Quería ver...
No, eran chungos. El quería transformar o filme como un filme de monstruos gigantes e tal. Entón ese bicho acabaría como medrando e tal, e supondo unha ameaza, ¿no? Para tal. O problema é que non tiñen orzamento para facelo. Entón, pues, simplemente deixaron esa secuencia ali. O sea, que é super relevante, para nada.
Hostia, que eu non me lembraba, ¿eh? Vendo como, pero esto, o sea, colleume de sorpresa esta.
Bueno, comentario personal, reflexión.
Vale. Para min isto é unha peli de desastres naturais de sábado pola tarde, que é o máis cutre do mundo, altamente cutre. Ademais remata como a metade da peli, é dicir, é como que salvan unha situación o a estrutura normal da peli sería que logo fosen a rematar coa amenaza e tal, pero non. Non remata con nada. É dicir, sacan a xente da auga e remata a peli. Aspirar e non pasa nada. Aí quedou. Para min, prevención do modo que, bueno, a peli terrible. Pero tamén é divertida, é un clásico, é algo que, bueno, que tens que ter en conta porque foi, pero sí, a peli mal, eu diría que prevención.
Eu vou dar un me polo cariño, porque son apaixonado de Tiburón. Este pues me parece que está feito con toda a intención, porque Roger Corman é o mellor, o sea, que sería do cine,
claro,
sen Roger Corman, ese campo de probas para tantos directores.
Eu non sabía que estaba Roger Corman, pero non me estrana nada, porque...
Sí, bueno, é o seu tipo, non? É o seu historia.
Pero bueno, xa vos digo, hostia, non a recordaba tan...
Sí.
Tontorrona.
Sí, bueno, no meu caso un pouco igual, xa remítome ao que xa dixen, pero bueno, eu sí que teño, bueno, estou un pouco na liña de Churi, ¿no? Un plan, bueno, é divertido o filme, non é?
Sí, un filme de chuche, eso que
é. Bueno, o sea, non é un bon filme, pero un filme que eu poño nun me, porque prevención para min é como, vexas esta merda, ¿no?
Sí,
e me é como en plan, mira, esto no hay por donde cogerlo y tal, pero bueno, tampoco voy a decir una recomendación porque no un filme que sí sea especial, ¿no?
Sería en categoría chuche, prácticamente.
Sí, un poco sí, ¿no?
Sí.
De hecho, bueno, dentro de la categoría chuche sería dos millones, porque ustedes que vimos
sí.
Tal.
Sí.
Bueno, Willis Wonderland también estaría un poco ahí.
Claro, que es muy diferente de las otras dos chuches.
Pero sí, bueno. Pues bueno, esto sería un poco Piraña. Entón iríamos con o noso terceiro filme. Pois continuamos con Friday the 13th de 1980, grande ano especial no cual naceu Pineda. Este non se Friday the 13th, Afraid of the Third é um filme escrito e dirigido por Sean S. Cunningham, com o qual este realizador pretendia pagar as facturas. Era algo que facía porque, bueno, quería facer diñeiro con algo e xa está, ¿no? Entón, visto o éxito que tivo dos anos antes, Halloween, de John Carpenter, dixo, bueno, pues un filme de asesinos, seriais, tal, non sei que, silenciosos, bueno, pues vese que é rendible, porque Halloween foi un filme moi, moi barato e moi rendible. Entón dixo, bueno, pues vamos facer unha cousa eso, moi económica e tal, e que dé rendimentos rápidos e tal, ¿no? Entón, bueno, pues a súa idea era ter pues un elenco xoven, bonito, tipo que podese sair nun anuncio de Pepsi.
Kevin Bacon.
Estaba un Kevin Bacon
que gran actor de Kevin Bacon. Que un apaixonado de Kevin Bacon, sí, de verdad.
Pues nada, pues era un xente desconhecida, Kevin Bacon incluído, que só tivera unha producción menor anterior e tal.
Era un rapaz.
Sí, sí. Bueno, aparte de Halloween, o sea, el quixo misturalo, bueno, o sea, non quixo facer Halloween, quixo facer unha cosa un pouco diferente, entón inspirouse tamén en Meatballs, que é isto que aquí se pasou como los albóndigas, ¿no? Que, bueno, son filmes de naves, de adolescentes, de por riachuelos e non sei que, para, bueno, unha cosa...
Sí, sí, sí.
E bueno, Cunningham xa tiña unha trayectoria cinematográfica, principalmente na pornografía, e de colaboración con Wes Craven. Falamos aquí cando foi The Hills Have Eyes. Quería facer algo violento, algo tal, pero que se afastase un pouco de Last House on the Left, que si non lembramos mal, pues fora un filme moi, moi, moi polémico e cun detenimento, o sea, cun unha certa parada nas mortes e tal, ¿no? Aquí
máis
o
cruel, máis desagradable.
Bueno, é unha violencia distinta, porque, digamos,
este é como un gore divertido, curioso.
Bueno, a ver, eu creo que a principal... O sea, a principal diferencia xa é o body count, ¿no? En Friday the 13th penso que hai un balanzo de mortes de 11.
11, sí.
E en The Last House on the Left é menos, non sei se son 5 ou 6, ¿no? En calquer caso, as mortes en The Last House on the Left son máis descriptivas, son máis pausadas, teñen un componente máis de tortura, de tal, ¿no? E aquí son mortes moi rápidas, ¿no? Así que aparece o asesino, pues mata a persoa en cuestión.
Mortes en hora e media.
Sí, sí. Entón a idea de Cunningham era non facer The Last House on the Left, senón facer que fose como unha viaxe nunha montaña rusa, ¿no? Esta era a definición da movida para ele, ¿no? Bueno, aquí en efectos especiais está Tom Savini, que é clásico,
grandísimo,
clásico entre os clásicos, e de feito debeu ser un dos primeiros traballos de Tom Savini, non era o primeiro, porque traballou en Dawn of the Dead, e de feito foi contratado para este por ese traballo. Foi rodado en 28 días, ¿no? Con $550,000 de orzamento, e na billeteira colleu 39,76 millóns de dólares, ¿no?
Ah, moi ben.
O sea que, bueno, tamén filme super rendible e tal. De feito, a mesma cuestión é que, mira, non apuntei os actores, mal asunto, pero a señora que fai de Pamela Borges, unha actriz que tivo certo renome, sobre todo nos anos 50 e tal, ¿no? Xa levaba un longo período sen traballar.
Sí, que dedicábase a estes programas de mañaneo, de tertulia.
María Teresa Campos.
Sí, exactamente. Claro, como se contratan a María Teresa Campos para facer de unha super asasina.
Xa, bueno.
Houve polémica por eso.
Sí, de feito, ela, bueno, cando lle chegou o guión, pareceulle unha merda. E entón, bueno, pues tirou no lixo e non sei que e tal, ¿no? Pero quería comprar un novo carro.
Claro, e logo chegaron as facturas.
Chegaron as facturas e dixo, bueno, bueno, pues nada, pues tenéis que facer total este filme, non o vai ver ninguén.
Y non sabía o que eran os GIFs.
E entón, bueno, pues accedeu a facer o papel de Pamela Borges e nada, e eso. O sea, non se tomou en serio para nada o filme. E de feito isto dixo nunha Comic Con, non sei quen estaba o guionista presente. E entón a xente dáballe así cos cotovelos ao guionista, e o guionista, jo, tal, eu fixe como o mellor e tal. Era, okay. De feito, o guionista tampouco era un fan do terror e tal, pero bueno, tamén tería claro que pagar facturas e non sei que.
Logo ela, bueno, ao principio renegaba, pero logo comprendeu que foi
está encantada.
Claro, logo comprendeu.
Esta actriz coñecena por eso, ¿eh?
Que foi internacionalmente coñecida por ser a Night de Jason.
E de feito, bueno,
era moi mal rollo.
Varios ela propia e o guionista non entenderon, digamos, a evolución da saga, porque isto era pensado para ser un filme e non
creo que a saga esta sí que unha cousa rarísima
e de todo.
Sí, pero a cuestión de que resucitasen Jason, ¿no? Jason xa estaba morto na primeira, xa non, o sea, non tiña ese carácter sobrenatural que se deu depois, ¿no? De ser unha especie de zombi ou unha especie de morto vivo, ¿no? Rapaz que morreu, acabou
con superpoderes, superforza.
Sí, sí.
Pero que hai unha que é como unha especie de parásito que vai pasando dun,
sí,
de unha vítima a outra.
É unha das últimas, Jason Goes to Hell, que é a novena. Bueno, esa é unha das peor para min, das que vi, eu creo que a peor. Esa aí a do espacio.
Que sí, de Jason X.
Pero claro, estamos diante, digamos, da origen de todo isto, ¿no? E a origen realmente, si o vemos, ¿no? Só vou facer unha defensa de Freire, decir, ¿eh? Porque, bueno, paso un pouco como, o sea, ao revés que Piraña e un pouco igual que con Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Que, bueno, vina de pequeno, disfrutei, ¿no? O sea, pareceu un filme entretido e tal, pero entendía que non era boa, ¿no? Entendía, bueno, este non é un grande filme. Pero é que agora, revendo para este programa e tal, non teño claro que non sea boa, ¿eh?
Non está mal.
Si te pones a pensar no que a xente sabía da saga de Friday the 13th, que era nada porque non existía, o filme está moi ben. Sí. O filme
ten un plot twist bo, bueno, sí. O susto final, eso creo que quedou na memoria de todos.
Sí,
o sea, sí, sí. A primeira vez
que... Sí, no, a mea historia mola.
Que eso ademais é un engadido de Tom Savini, que eso non estaba no guión e que foi en plan que Tom Savini veu Carrie e entón díxolle o Sean Cunningham este, hostia, cara, esta que te cagas, non sei que, ¿no? E además tengo susto este final, debíamos facer, ¿no? Unha cosa así parecida. Entón rodaron eso, o sea, o guión acababa con a Final Girl na canoa no lago e acabou, ¿no? O sea, echando a policía, ¿no? Final feliz, ¿no? pero foi Tom Savini que insistiu,
está moi ben,
¿sabes? Para que metesen esa tal, e eu creo que esa introducción xa abriu a saga.
A parte, leva
introducción e os 30 e pico millóns de...
Claro, leva o susto, esperta no hospital. Non sei se buscan o cadáver do rapaz.
Di, bueno, e o rapaz e tal, e todos dicen,
non hai ningún rapaz.
E era, o rapaz sigue ali, ¿no? Friday the 13th, o seguinte. Xa está. E, bueno, que dicir desto? Bueno,
agora que decías o de Carrie, hai unha das continuacións que se enfrenta a unha rapaza que ten tamén poderes mentais, se move cosas moi na onda de de cal.
Ah, sí, sí, o a sétima, o sí.
Luego non sei en cal, se converte nun cativo outra vez, Jason, e na seguinte volve a ser un...
Sí, sí, nada ten sentido. Ahí. Sí. Eu comecei, houve unha sexta-feira 13 e relativamente pouco, entón así como, bueno, armeime de tal e dixen, a ver se fago a saga e tal. Bueno, por problemas con... de acceso aos filmes, digamos, o puiden ver as tres primeiras. E a ver, a segunda non está mal, A segunda que cando introducen a Jason,
xa vi, bueno, fai non moito isto, está ben, é dicir, é unha máis de láser e tal, pero
é moi, bueno, sí.
E todas rematan xa co susto final este.
Sí, todas, bueno, o sea, a maior parte delas si
sí, teñen aparece outra vez, ¿no?
Bueno, teóricamente, o sea, faltame, o sea, a cuarta non teño memoria, a cuarta é a que me falta por ver para seguir a saga.
A cuarta de Manhattan.
No.
A que non.
A cuarta é The Final Chapter.
É verdade, a New Beginning.
Sí. The Final Chapter teóricamente acababan con él. Era como, bueno, xa chegou, ¿no? chegou. nada, eso, o sea, bah, non sei. Nada, esto non é nada relevante para o que era o filme original ese, que era fundamentalmente, bueno, pues uns monitores que van a un campamento. Son xente xoven, tal, bueno, van aí un pouco, bueno, pues a facer de monitor e un pouco de cachondeo, ¿no? E que?
Unha banda de fornicadores e porreros. Que deberán ser castigados.
A ver, a mí non me parece eso, este filme. Quiero decir, no me parece esto, me parece o menos esto, o menos.
Eu creo que aquí quizáis un pouco tamén inicia o tema de Despois de Poder, Morty. Bueno, iniciado xa estaba implementado.
Realmente os únicos que foden é Kevin Bacon e a bueno, e a outra rapaz. Porque o resto non fode, o resto están por ali, montan o seu campamento, fan brincadeiras un pouco estúpidas, bueno, son xovens e tal, os xovens fan tonterías.
Bueno, sí, claro.
Non vexo tanto eso, Eu creo que é unha crítica como que se engadiu a posteriori, porque todos os filmes que viñeron depois imitaban a este, ¿no? E entón, bueno, esos estaban Halloween tamén, que hai un momento tamén de unha escena sexual que depois, bueno, se sae Michael Myers, se carga a parella. Pero non é tan, eu creo que é moito, é máis a posteriori.
Máis as súas secuelas.
Sí, eu creo que sí. Son máis as tal. Incluso, bueno, digamos que isto é o filme, si Halloween iniciou o subxénero slasher como tal, se considera máis ou menos, ¿no? Que a pesar de que hai antecedentes e tal, ¿no? Este é como grande slasher por antonomasia, un filme slasher con todos os tópicos e tal, pero incluso os tópicos non funcionan ben aquí, porque a Final Girl non é tontorrona nin é tal, e ten unha relación sentimental con un dos tipos de, o sea, non é virxe, non é, non me parece que sexa, creo que se fixe unha caricatura deste filme.
É que a mí o que me parece quizáis un pouco estrano é que chegase a tantísima popularidade, tantísimo ao imaginario colectivo, porque é unha peli, sendo eso o que dicíamos, entretida, que ten boas cousas, é unha película normal, non é máis alá que outras quizáis contemporáneas a ela. Foiseme raro, non é, non sei, eu creo que non foi sorte, non debería estar no Olimpo do cine de terror.
Floran as contradicións, Non o digo porque ademais tampouco creo que cinematográficamente esteña mal, Eu creo que tendencias son moi correctas, e incluso o guión que está escrito por alguén que confesamente non gustaba do cinema de terror e tal, creo que lle intenta dar unha certa profundidade aos personaxes, que eu creo que do que se sinta falta no slasher, que normalmente os personaxes son carnaza, ¿no? para que chegue o asesino e os mate a todos, ¿no?
Pero aquí algúns, outros pasan por aí, ¿ves? Pero,
tú crees?
Algúns, non sei.
A mí me da penita que maten a Kevin Bacon.
Claro, está moi ben feito, como atravesan.
Sí.
Logo a outra que lle meten unha machada na,
bueno, parte
na
dos,
cara, hostia, que brutal.
Parte dos asesinatos, ¿no? Tanto da primeira como da segunda, están baseados nun filme que pasará por mal de ollo, que se chama Bahía de Sangue, de Mario Bava, que bueno, que como un filme sorprendentemente gore, ¿sabes? De anos antes e tal, ¿no? Y de Mario Bava, non ten nada que ver co que vimos aquí, de outro rollo. Y, pero bueno, que directamente copiaron as mortes, ¿no?
Sí, o bien cando estábamos para facer o que trouxeches ti de era Seidone por asesino, vira un documental, non sabía desto, ¿no? E tal, sobre todo a escena que están esta parella na cama e tal,
os dúas,
¿no? Os trincha, se ve a pica saindo por debaixo da cama, de que eso é exactamente igual. Digo, Mario Bava, hostia, Mario Bava Exploitation.
Si, todo o que fixeron os norteamericanos xa o fixeron os italianos 10 anos antes.
Claro, bueno, vaya forza monumental de Pamela Burgis para facer xa non polos asasinatos, senón para carretar os cadáveres e colgalos dos sitios máis insospeitados.
Suspensión de incredulidade. Bueno, aquí xoga tamén, mira, esto como este filme, bueno, sabedes perfectamente que foi polémico porque bueno, Roger Ebert, sempre me confundo con tal, Jim, non me lembro como se chama outro. Bueno, puxeron dos críticos relevantes, ¿no? De cinema, puxeron a caldo o xénero slasher, moito especialmente a Sexta-feira 13, considerando o misóxino, eu creo que é injusto. Eu creo que non
é especialmente misóxino, pero
para min tampouco, e ademais do que se fala do tema do castigo ao sexo e tal, ¿no? Que en castigo ao sexo é o antagonista. Es decir, los rapaces que aparecen en tal son rapaces normais.
Sí.
Bueno, de spoiler, alguén non viu Freire de Cirth? No, ¿no? Pamela Borges o que castiga porque é unha nazi. Se acabou, é unha tipa conservadora e chunga. E bueno, porque mataron o fillo, ¿no? Mataron o fillo, fillo afogou.
O fillo afogou mentre os que estaban a vixiar o digamos os monitores do campamento estaban aí. Igual non a foder, pero protofodendo, digamos.
Sí, que estaban as súas cousas en vez de vixilar, o sea.
Pero ela xa o di, que ela traballou co backstory, o sea, digamos a historia que non aparece na tela, ¿no? Da súa personaxe, como sendo unha señora conservadora e bueno, de dereita, ¿no? E entón,
unha facha.
Facha, sí. E entón, a cuestión é, joder, se hai un facha que mata xente que fode, a mensaxe do filme non é contraria a foder, é contraria a...
No, claro.
Entón me parece que a crítica é un pouco estúpida, non sei, é como un plan,
E aquí temos tamén o clásico personaxe que en principio está tolo, pero que avisa.
Bueno, eso no lo comentamos, pero ya casi están Texas Chainsaw Massacre.
Sí, o borracho.
O bebé de esto.
Aquí pasan
cosas. I see things. Y da esto, sí, ves cómo usas tú.
Aquí también acontece o tipo que se mete en un armario que está ahí, que bueno, sí que se ve, está en algún tipo de retraso o algo. Pero logo sería moi moi habitual esa personaxe que no inicio dino, oh, vai pasar cousas, non vaiades por aí, rapaces, porque vais nos...
Sí, como unha advertencia da comunidade que os xovens ignoran.
Ignoran, y sempre.
Sí. Non sei, a verdade é que saí con unha sensación moi moi positiva de rever Fei de Decir.
Bueno,
indo coa idea de que era un filme peor do que realmente era.
É curioso que colla a súa forma final na terceira, non? O tema que agora é, sabes, non podes ver a Jason sen a máscara de hockey e tal.
Sí.
Na terceira, que eso foi un detalle no que tampouco parece darlle moita importancia no momento.
Na terceira colla a máscara de hockey, pero como xa levas unha hora de filme,
Sí, anteriormente era, bueno, non se llevía cara o tiña un saco sí, na cabeza, un saco con buratos para os ollos.
Sí, eso probablemente o colleran de un filme anterior, Proto Slasher, que se chama The Town, The Dread in Sundown, ou algo así, que como a vila que ten medo do anoitecer ou así, non? E que está basado nun caso real, nos asesinatos de Tesarcana, e que o, bueno, pues, asesino pues, levaba como unha carapuza con dos ollos. Aquí Jason na segunda só leva un ollo, o cal foi un problema terrible na producción porque non vía. Non, o sea, actor que interpretaba Jason non vía o que facía ni nada.
Sí, a Leatherface pasoulle tamén algo parecido, que non encaixaba.
Entón, creo que fixeron unha movida de, bah, metemos unha máscara de hockey que así, sabes, así de ve, ¿no? E aí quedou.
Está super guai na peli de na de Django de Tarantino, cando están os capuchóns aí do Ku Klux Klan. Ese, a cabalo se comezan a desorientar, unha escena aí ultra patética, ¿no? E digo, comentan, joder, estas fodidas máscaras e tal, e digo, miña muller estivo a coser toda a noite como un pique ridículo, que como ides ver con iso, sí. Ademais, indo a cabalo, ¿no?
Bueno, que máis podo comentar desto?
Eso non sei, xa te digo que para min eu sí que recordo vela por primeira vez e recordo levarme o sustazo final, porque eu era moi pequeno cando vi esta, e sí que recordo esa sensación até agora. Sí que sí. Recordo ese Jason deforme con algas do río aí collendo e flipar moitísimo.
Homenaxean ese final na terceira tamén. Na terceira, de feito, copian... Eso é o mellor da terceira, eh? A terceira está de 3D e tal, ¿no? Que, pá, en fin, xa comeza aí un pouco a decaer un pouco a saga, ¿no? Pero bueno, van a decaer tamén, claro, non había en 3D, pero hai moitos planos que non teñen sentido, que son como elementos, paus ou non sei que tal, que, claro, en 3D saen do tal, pero non 2D. Isto, porque fan isto, a cuestión é que hai un momento que recrean ao final da primeira e tú dices, vais a ir Jason das aguas, ¿no? E tal, e comezan a darte sustos constantemente, pues, pero é un ganso que aparece por ali voando. Era está
ánimos de facer spoiler, creo que a cuarta era que realmente o asesino non era Jason.
Non, é a quinta.
É a quinta. O capítulo final. E logo.
Non, A New Beginning.
A New Beginning é cando reviven.
Non, A New Beginning é cando meten a un que non é Jason.
Vale.
Tú non sabes todo o final, claro, un spoiler, acabamos de facer un spoiler aquí como a casa.
Sí.
Pero bueno, non hai moita diferencia, digamos, a lógica é máis ou menos a mesma e tal, e un filme bastante mauciño xa é no momento de baixón. Comentarios, reflexións persoais.
Pois iso, eu, bueno, si vou poñela en recomendacións, porque aparte de o que comentei antes, que pareceme unha peli relativamente normal dentro do slasher, chegou a moitísima xente, ten moitas cousas. O plot twist final, Pamela Burgess dá un mal rollo cando comeza a imitar a seu fillo. Bueno, o da música de
que mamá.
É que moi guai, claro.
Sí, eso, sí. E depois todo o acompañamento que ten, como unha especie de acompañamento clásico,
sí.
Que é moi raro no cinema de terror e tal, no cinema de terror máis contemporáneo, máis daquela.
Sí, ten moitísimo de Tiburón. Ten moitísimo así estas cordas de instrumentos de corda.
Sí.
E ten moitas cousas así que recorda en algún momento moitísimo a Tiburón. Bueno, a ver, unha peli que está guai. Está que non me esperes aí unha complexidade en plan Nolan, pero pero eso sí que lo fixeron aí como un arte de tipos de asesinatos, a ver como matan a este esta vez, a ver como fan deste modo, a ver como de que maneira cruel. Está guai, ten moito de cámara subjetiva tamén. Desto que te despistas, de que sabes que o asasino polos comentarios dende a cámara subjetiva, polos comentarios das víctimas que alguén coñecido. Que pasa aquí?
Que xogan todo o tempo con eso, xogan con que o asasino vai ser un home, que non é. Xogan con que pode ser un cuyunit, co cal a reviravolta é que non é un cuyunit, vale? O sea, tú non, todas as pistas que estás recabando para saber quen é o asesino, nada, perdeste o tempo porque non ten nada que ver con eso. Entón, a mí me parece,
está guay, sí,
innovador, vamos,
porque si cando lle cortan a cabeza Pamela Pobre, alertas spoiler,
ninguén veu
o das mans que fan prácticamente un primeiro plano das mans,
ah, sí, ¿no?
Que se ten aí unha cantidad de unha manaza boa con uns pelos aí que non é dunha señora.
No, claro.
Pero bueno, pode ter que ver ca superforza que ten que ter, ¿no? Pamela Burr.
No, ten que ver con que adoblou un señor que meteu as mans por debaixo mentre soltaba sangue desde.
Si, asoplaba, non? Porque non funcionaba a máquina que ia facer esa función de sacar o sangue do, bueno, do colo.
E que había un tipo aí,
sí, ao final foi un,
sí, se lles pasou varias veces na morte de Kevin Bacon, tamén non funcionaba o rollo do sangue, entón como que lle deron hostias ou sei que e saiu aí un tal, entón foi o plano final, o sea, o plano que quedou, digamos, a montaxe. E non era suposto ser tan sangriento, pero bueno, era.
Sí, que logo
con brutalidade das mortes,
todo o que conseguiron como que foi mellor do que tiñan pensado, entón saíllos
como nos co trailer de
nos dimos con certos problemas
que queríamos pagar as facturas e que se que ainda queremos ainda.
Sí, e imos quedar moito tempo para...
Sabremos que tal o trailer de Mal de Ollo 4.
Ei, agora tiña ganas, en plan de experimentar aí con lucecitas e moídas.
Pois poñámonos.
Pois comentario.
Nada, eu un pouco estou con vos dous. Para mí é recomendación, o que si logo a saga vamos, toma un rumbo que, bueno, é delirante a tope, non?
Si, sí, hai entregas mellores que outras, pero sí, en xeral.
Pero bueno, como filme así solto e tal, está moi ben o que distido da cámara subxetiva, o xiro final está moi ben. Igual o copian un pouquiño en Scream 2, o de que seña a nai dun dos da primeira, tal. Bueno, non sei.
É probable, porque
lembrou un pouquiño ese
rollo. Ao final Scream é como unha especie de metatal, o sea, de reflexión sobre o xénero e non sei que, ¿no?
Sí, ser consciente.
De feito, na primeira,
das normas.
Xa sí. Xa fai spoiler de feito de decir.
Sí, a min por eso mólame bastante Scream por
me quedei na dúas, xa ao final da dúas non me non. Bueno, a dúas en xeral non me, xa, a primeira non me apaixou. E a dúas non me xa non me.
Sí, pero na escena de inicio que dicía Ansel, na escena de inicio de Scream,
está
de Drubar
a preguntar, a ver,
quen é o asesino de tal e de Jason, ¿no? No, claro, a primeira non é. Bueno, que dicir, eu estou con Churi, a min Scream non me entusiasmo demasiado. E vin algunha máis, e bueno, sempre o mesmo, como tal.
Que vai sair outra agora.
Sí, eso.
A quinta, non?
É unha serie. É unha serie, Scream.
A serie tamén. Penso que independente
da
dos filmes.
Si, sí, que eu Scream, claro, quizáis é un pouco polo tempo. Eu si que vir antes algún slasher aillado, pero cando si que comecei un pouco a interesarme moito máis polo terror, entre outras cousas, a raíz da estrela de Scream.
Bueno, eso, para mí, no meu caso, xa te digo, como un pouco a idea do terror que tiña cando era pequeno era justamente o slasher. A min, eso, de pequeno sei que me molou, pero eso, pensaba que era sobre todo eso, porque como viña acompañada tan de críticas tan ruins e tal, era, bueno, pues non é un grande filme, pero a mí me divirte e tal, ¿no? E agora visto de así de adulto e tal, la verdad que, nada, eu defendo moito o filme, para mí é unha recomendación. E, de momento, do que teño sei revisto é a mellor da saga, e, da saga de Friday the 13th. Non sei, e que ten valor, eso, é que para min ten valores que non se destacan. Que eu creo que sí que hai unha vontade de facer algo estilísticamente, a pesar de que é un rollo comercial para pagar as facturas e non sei que, sí que hai unha vontade de facer planos máis ou menos bonitos, sí que hai unha vontade de darlle unha certa profundidade aos personaxes. De feito, hai tamén como un xogar un pouco con eso, as expectativas do público, no? No sentido de, bueno, pues cando vai chegar Jason, se chega unha treboada, no? Con o rollo da falacia esta, como se chama, falacia patética ou algo así, no? De que o tempo acompaña,
sí. Sí, hai outras moitas que cando hai un tempo especial,
hai unha que ten un soño, que ten un soño recorrente, que como algo, xa, que como algo que te prevén a que isto non vai acabar ben, ¿no? E, pero que tamén te dá a entender, bueno, son xente con soños, con unha historia detrás, con non sei que, ¿no? E non me parece o típico slasher. Me parece un slasher, bueno.
Si, sí, eso, claro. A rapaza cociñeira do inicio que pregunta, eso, entra no bar da vila, pregunta onde está no campamento Crystal Lake, todos os da vila
sí, quedan
calados mirando
a historia y es...
Sí, sí, claro, eso, o sea, en plan, no, en plan que alguien dice, no 50 y no sé qué, morreron dous, acabó en chamas o campamento, un ano antes afogaron rapaz, no sé por qué intentan volver a abrir este campamento.
Sí, pero ver eso, sen saber xa toda a mitoloxía que construíron depois sobre Jason e toda esta historia.
Sí, pero
con todo sorpresivo, como algo en plan, que vai pasar aquí, ¿sabes?
Claro, con catro frases xa estabas ti en plan, esto...
Bueno, para min, super recomendación, así que vou subir un pouco a nota, eu creo, cando fagamos aí o ranking. E bueno, chegamos un pouco ao final deste repaso de tres filmes estivais nesta época xa casi post-estival, porque xa estamos acabando o verán.
Bueno, había un filme este verán que teña así un toque moi de praia, non? E moi, pues moi da época. Eu tentei velo a través de vía Jack Sparrow, non foi posible, pero vos
facemos un bloco de recomendacións mes e non sei que.
Se podes facer así sen moito spoiler.
Vale, pues meterei a musiquiña en xogo porque creo que aquí dous, o sea, de aquí tres de dous, o sea, dous de tres vimos ese filme. E creo que coincidimos no diagnóstico. Así que damos paso xa, facemos unha pequena pausa e damos paso xa ao bloco final.
Benvidos a Procrastination.
Entrevistas.
Cultura.
Curiosidades.
Series.
Cultura.
Cine.
Ciencia.
Cultura.
Teatro.
Procrastinar.
Non ocupa lugar.
Bom, continuamos xa concluindo o Summer Special, especial de verán do Mal de Ollo, previa á temporada, a terceira temporada. E, bueno, concluimos como sempre co bloco de recomendación me prevención. Entón, comezamos por ti, Miguel.
Vale. Pois nada, eso, como dicía, pois non vi así moito de terror este verán, pero bueno, sí que poden asistir a, bueno, ao cinema tres veces de feito, das tres pelis que vou falar. A primeira é a de Black Widow, a Viúva Negra, de, bueno, do universo Marvel, protagonizada por Scarlett Johansson. Nada, simplemente conta historia deste personaxe das pelis de Vingadores e todo iso. Unha peli de acción normal, conta a súa historia, a súa historia dende pequena e tal, logo como probablemente unha irmá que sae, que é a actriz de Midsommar. que vai a continuar...
Florence Pugh, ¿no?
Que vai a continuar co seu legado de Black Widow, porque... Bueno, Scarlett Johansson, que despois da peli tivo unha polémica con Disney porque...
Sí, hubo unha denuncia aí, non?
Sí, porque non... Claro, ela firmou que ia estrenarse nos cines. Disney ia puxo tamén...
Claro, sí, porque la... A cuestión é que la recibía. Aparte,
la billeteira recibía.
Claro.
E claro, se Netflix non recibe da billeteira.
Claro. Bueno, Disney Plus.
O irmão de Disney incumple contrato, pues mira, os 20.000 abogados de Disney, pues seguro que están moi decepcionados con Scarlett Johansson.
Sí,
pobres.
Non sacaron tantísima pasta na billeteira como pensaban, probablemente.
Este foise retrasando a estrear o filme infinitamente.
Sí, creo que foi un orzamento de 200 millóns. Nada máis, non é tantísimo para estas cousas. Pero recadaron na billeteira 370 e pico. Que dicir, non doblaron a cantidade inicial, co cal non é moi esperado. Bueno,
tamén estaba así eso, ¿no? O tema do COVID e tal.
A peli é unha peli de acción e tal, ten esta a historia dela que nin é moi boa, nin a peli é moi boa, nin dura 2 horas, algo máis quizáis tamén. Sobre a mitad. A mitad de... por favor, o sea, hasta aquí.
Non é suficiente. Capitán América este, que... Ah, non me sai o nome. Que, bueno, si se o pai ou o tío delas, que así como unha especie de Capitán América, pero soviético.
Ah, é verdade, si o pai.
Porque digo, a ver se van facer moita... Moita burla aquí.
Sí, o pai que é o tipo este de Stranger Things, o Poli, que fai como dun Capitán América e que tamén bebeu ou recibiu o Super Soro. E tamén ten super forza. O que pasa que como levan non sei cantos anos na cárcere, é un señor maior gordo. Bueno, é un pouco... Ten un... tintes de caricatura, cómico e tal. Pero bueno, a ver, eso, sen estenderme moito máis, a peli foise demasiado longa, unha peli de acción que lle sobran moitísimas cousas. Debe ser moi fácil tirarse dun avión e querer ir hacia unha dirección en plan, vou facer isto mentre estou caendo ao vacío, vou meterme por aquí, vou recoller isto, despois cambiar de dirección, ir a pegarlle a un, despois volver a cambiar de dirección.
Miguel, tú por que non treinas? Pero...
claro, non o sei, nunca o fixen, pero por esta peli eu creo que debe ser moi fácil. nada, foi unha prevención, por suposto.
Peiraba no ambiente.
Sí.
Sí, desde que dixo sobra a metade.
Sí.
Non pintaba ben.
Bueno, pues nada, la cuido, prevención.
Vale, pues eu vou falar dun filme que tiña moitísimas ganas desde que vin o primeiro tráiler, xa fai, non sei, perto dun ano, non? Que era The Green Knight. Dirixida por David Lowery, que ten outra que teño ganas, a de A Ghost Story, con Casey Affleck, cunha sábana e tal, que todo Dios di que a hostia, non sei.
Está que, bastante
sí, ben, así,
filme hipster, pero...
Sí,
pero...
non? A24 a sí, tope, sí. Non? Bueno, esta tamén é de A24, por suposto, hai un...
Hai planos do revés.
Plano do revés, nun momento que toma así como uns champiñóns así... un pouco alucinóxeno, se tal.
Sí.
Noite Verde, Cabaleiro Verde.
No, Cabaleiro
Verde.
Bueno, é así unha lenda artúrica, non? O sobrinho do rei Arturo. Digamos que nun momento, bueno, é así como un tipo que está aí por estar, non? Non ten ese pozo de cabaleiro que sí teñen os outros da mesa redonda e tal. En un momento dado, pois, o rei Arturo chama o seu carón, non? E lle di, bueno, como que lle di que pasou un pouco del, non? E, bueno, que agora ia prestarlle máis atención. E digamos que este Sir Gawain Vense un pouco arriba, entón chega o Cabaleiro Verde en plen propón un show, non? El vai recibir un golpe e dentro dun ano quen lle aseste ese golpe terá que ir a súa donde el habita e recibir un golpe tamén, non?
O sea, o mesmo golpe que o sea, é como un desafío. En plan, si o cabaleiro que me desafíe, pues me toca coa espada ou claro. Que tal, pues eu o ano próximo vou facer a mesma ferida.
Claro, pode dicir, pode ser un rasguño ou pode decapitar. El efeito Gawain este decapita e outro recolle a cabeza e se pira. E di, dentro dun ano,
o sea, outro sigue vivo. O sea, que o que lle espera outro é a morte, claro.
Entón, claro, pasa o ano, este non lle quedan máis narices que ir en busca do cabaleiro.
A presión social, todo esta movida.
Aí comeza unha búsqueda do seu valor interior, non? Bueno, teño que dicir que unha vez visto o tráiler parecía que iba a ter máis ritmo o filme, non? É un filme moi moi reposado, pero que é visualmente brutal, o sea, é precioso de mirar o filme. O final é, bueno, pareceume unha maravilla. Para min, vamos, sen contar moito máis, recomendación.
Eu vin concordo con a recomendación. O único que ao final parece un pouco atrapallado,
Ah, non, pues a mí me parece estupendo. O xeito, bueno, que non vamos revelar aquí, sí, non, pero me parece estupendo.
É bastante fiel, ademais, pois estiven a mirar aí referencias.
Non coñecía nada desta historia.
Sí, porque se ve un escrito medieval do século XIV, non sei que movidas e tal, e bueno, a historia parece só bastante. O sea que ao final levaron máis ou menos a historia como ela é, non? Con algunha adaptación e tal. Pero sí, a verdade que filme curioso.
Pues sí, eso, teño unhas expectativas altísimas que normalmente cando pasa moito tempo teño unhas expectativas altísimas, normalmente levo unha alabazada destas, pues nada, quedo encantado e xa vos digo recomendación, un filme visualmente increíble.
Muy ben, pues fica anotado The Green Knight.
Bueno, puden ver porque hai esta vía Jack Sparrow en excelente excelente calidade con uns bons subtítulos, non como a de Old, que non
aparece,
non algo atopado.
Mellor.
Bueno, sí, entraremos aí. Bueno, eu vou falar de un filme que dividiu os fans do terror en dos bandos moi claros, a favor e en contra,
non? Filme, clásicos bandos.
Sí. Y non é outro que Malignant, de James Wan. Está nas salas de cinema agora, o sea, quen quera pode ir. E se non, en plan pirateo tamén está. Pero bueno, non sei, nada, non sei quen fomentamos, non fomentamos nada realmente. Eso te fago que queira. De que vai Malignant? Bueno, Malignant é todo isto. Está dirixido por James Wan, nome xa consolidado no xénero de terror, con títulos como, bueno, toda a saga de Conjuring, de Insidious,
Aquaman
tamén. Saw, a primeira. E bueno, o sea,
sí, sí,
a min sempre me parece unha persoa bastante irregular e tal.
Pero na Brouse o seu nome,
sí,
no terror.
Esta.
Eu só vin a primeira de Conjuring esta e bueno,
a mí tampouco
me...
A mí non me entusiasmo.
Algún bom momento e tal, non,
o que din que,
está ben
que,
feita e tal, pero non me emociona
que
moito.
Que alguna secuencia está incluso mellor, que está, o sea, que supera a original. Non sei. A verdade que... Non me apeteceu seguir a saga porque a primeira non me entusiasmou, entón...
Ten alguna... Alguna secuencia que está ben, ten alguna... Alguna técnica nova que, bueno, nova ou non, pero ben utilizada, que está bastante ben.
Sí, na primeira hai un par de momentos que me pareceron moi curiosos como están rodadas.
Ten xente moi defensora de él e tal, E, bueno, o caso que este filme sí que dividiu a xente, eu vexo nas redes sociais e tal, vexo como que xente que se matan, pan, isto está genial, renovou o terror, non sei que, ou isto é un lixo, isto nada, un esterqueiro e tal.
Para ti, Ánxelo, eminencia do terror.
Entramos.
Voz autorizada.
O casting: Annabelle Walls, George Young, Maddie Hudson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, bueno. A verdade é que eu non coñecía, en realidad non coñecía moita xente dali. De que vai? Vai de, pois, Madison, unha muller que está grávida e que ten un episodio de violencia machista. Bueno, ese día que ten ese episodio de violencia machista, pues son asaltados tanto a parella como a él por alguén, bueno. O marido maltratador, digamos, asesinado, e ela, bueno, esa estaba ferida antes, digamos, feriu no marido, e esta ferida é fundamental para o resto do enredo. A cuestión é que, bueno, nada, pues esta interrupción de que alguén ataca o os ataca. E non se sabe quen é, non sei que, da. Ben. Resulta que comezan a producirse crimes na cidade e ela ten visións da comisión dos crimes, ¿no? E é a mesma persoa ou figura sinistra quen os asaltou, ¿no? E nada, e entón, pues, ela ten a irmá cree nela, e, hostia, pues, joder, pues, que movida, ¿no? Porque tú viste como mataban a este e ao final morreu. Pues vamos a policía e tal, non é a policía, e bueno, tía, a ver, que relación tens cos crimes, sabes, porque vamos a ver, ¿no? E entón, bueno, pues sigue un pouco a historia de ela, que ve os crimes, que asiste os crimes como testemunha psicológica ou así, a irmá que, bueno, que apoia e tal, e por outro lado unha parella de policías, a xefa que é unha señora afroamericana e tal, non sei que, unha especie de body movie, e o policía máis xoven que está apaixonado da irmá menor da protagonista, non? E, bueno, isto sería a historia, non? Esto foi vendido como O Giallo de James Wan. Sí. Foi vendido como Giallo de James Wan, e non sei que, e tal. No. Non é un Giallo. O que sí que é certo que, bueno, hai algunhas referencias que toma de Argento, por exemplo. E non do mellor Argento. De ópera, de Giallo, de... Incluso, non sei, de Eyes of Laura Mars, que é un proto Giallo, unha cousa parecida ao Giallo. Bueno, non sei, toma como moitas referencias de moitos sitios. Que dicir desto? A ver, vou matizar a miña posición, eh? Eu en Fear Affinity teño un 4, né? Para regular. Pero é unha recomendación.
Como Piraña.
Sí. Sí. Pero é unha recomendación. É unha recomendación por... Eu me estaba cagando en todo cando estaba vendo o filme, eh? Está cagando en todo porque me parecía, bueno, un filme de James Wan, tipo eso, falamos antes de que de Conjuring, que tampouco non tal, pero unha cousa así. Que pasa? Que o filme ten un... No terceiro acto se volve completamente louco e é super divertido. É divertidísimo. Tú xa sabes cal é a historia, sabes cal vai ser o final. Imaginas cal é a resolución do misterio. Pero ainda así, pásalo genial. Porque é super violento, hai moita acción. Bueno, non sei. Quer dizer, non é un bon filme, pero é entretido. O sea, é unha cousa que ves e te divirtes e non sei que. Entón puxenlle regular, porque non é un bon filme, pero realmente paga a pena ver. Entón, Sí que recomendo ver. Non, o sea, non estou con ningún dos dos bandos, o sea, non estou único, ai, muda, cara, hai un antes e un depois,
non sei que. Nin
en plan, bueno, isto é o peor filme que vi neste ano. Non é o peor filme. Vamos falar dese peor filme agora. Non sei, eu, para min recomendación, pero recomendación con matices, recomendación,
recomendación con nota de
en plan, esto que te vai o alumno e tal, que teño un 4 con 8, non me podes aprobar, bueno, vale, sí. Aprobamos por la diversión que deste na sala de aulas. Pues nada, esta sería a miña visión do asunto. Vale. Y, eso sí, igual chamalle Yalo porque o asesino vai con luvas de coiro e ten como unha especie de un puñal super característico e tal, pero non é un Yalo, o sea, no, que non nos enganen.
Vale, anotado queda. Pois a miña seguinte, outra que vin no cinema este verán e tal, tamén, bueno, no, neste caso non pertenece ao universo Marvel, pertenece ao universo DC, que é a nova de Escuadrón Suicida, que, bueno, eso, fai 2-3 anos houve outra malísima, malísima, pero esta é moi divertida.
E eu escutei boas críticas deso.
É que é moi divertida. É que é unha comedia, é unha comedia de acción con moitas cousas gores e tal.
Claro, hai moitas mortes, non?
Moitas porque, mortes.
Por lo que lin nos cómics o Escuadrón Suicida eran un trope mil e ian morrendo do apuñado.
Sí, porque eso, por exemplo, no inicio que aparecen aí uns personaxes con eso, actores varios así bastante coñecidos, bastante potentes, está o tipo que fai de Castle, está bueno, este non sei que Rourke, o un tipo que fai es Marvel de, do tipo este azul que como un que hai un
antihéroe. Sí, o de Henry, retrato dun asesino, Michael Rooker.
Michael Rooker, exactamente. Claro, comezan estes aí como que crexa que van ser son todos como superheróis, porque bueno, a trama é eso, coller aos vilans destes cómics Marvel e tal, DC neste caso, perdón, como están na cadea, pois hai unha organización que os pilla, os mete un explosivo no cerebro, se non fase esta misión para nós porque tes unhas habilidades especiais, pois damos o botón e estupa a cabeza. Entón, bueno, pois comezan e tal, todos palman. E logo vai a segunda oleada, que son un pouco así
a miña pregunta, ten algo que ver co anterior filme de Escuadrón Suicida? Porque hai varios actores que repiten o seu rol, ¿no? Como
sí,
Margot Robbie, sigue sendo Harley
Quinn. Básicamente, sobre todo Margot Robbie, facendo do mesmo papel, pero é como unha peli independente totalmente, non ten nada que ver, non fan referencia ao anterior, simplemente eso. Bueno, esa peli é que teñen que ir a unha illa que está tomada por unha familia de dictadores, en plan, creo que queren poñer un pouco como se fose unha Cuba, pero que se fose xente moi moi malvada, e teñen que ir a rescatar a xente, claro. Bueno, é unha, bueno, é un entretemento, é unha delicia ver como van por aí tamén. Sigue quizáis paisa larga en algún momento, son cousas moi moi absurdas, hai un experimento que están agochando esta xente, que é unha estrela de mar xigante que reproduces fai zombies A os que se lles pegan a cara en plan...
Ei, ei, si tú entraste ahí, xa fixeste o pacto este de suspensión de credibilidade, xa está...
Sí, sí, sí. Es el inicio, ¿no? E nada, que sí que teñen cousas así moi... son moi divertidas. É todo moi absurdo. Bueno, teñen, aparte de Margot Robbie, está Idris Elba, está este tipo de... do Pressing Catch, John Cena. Bueno, hai unha personaxe que é un tiburón, é un tiburón
humanoide,
sí, que camiña e tal, que bueno, cando o coñecen está lendo un libro para facerse interesante, pero non sabe ler, ten o libro ao revés e tal.
Pero que... pero a que contrata todo, bueno, contrata, a que obliga a esta xente a actuar, sigue a mesma da do outro filme tamén, a
sí,
Viola Davis, non?
Sí,
actrizaza,
sí,
tal. Por iso preguntaba se ten algo que ver ou é como, bueno, outro non existe.
Claro, tampouco recordo
a... mellor que non exista, o outro día estaban a votar na Galega,
é terrible,
vin así como media hora así de fondo desto de está aí posto, de verdade era sí, lamentable o asunto.
Tampouco recordo tanto a outro como para saber se fai referencia non, pero eu creo que non.
Podes ver este
escribido, sí,
completamente,
sí, non ten nada que ver. Eso, supónse que, o supónse non, está documentado, pero que o tiburón este humanoide o que está dentro do traxe tal é Silvestre Stallone. Bueno, eso, a ver, eu vou na por en recomendación.
Recomendación.
Sí, é unha, xa te digo, comedia, acción, gore e tal, pero que é moi divertida, o pasas moi ben. Sen máis, non é unha boa peli, non é o que queiras, pero o pasas guai. Entón, bueno, Suicide Squad.
Bueno, pois pues, fica anotado nunha recomendación.
Sí.
Perfecto.
Vale, pois pues, eu vou falar de Snowpiercer, Rompeneves, filme de 2013, dirixida por Bong Joon-ho, no, bueno, non sei se pronuncia, se pronuncia ben, o director de sí, Parásitos, sí, sí, sí. Bueno, este filme viña recomendado por así algún coñecido, algún amigo e tal. Bueno, quero dicir, Parásitos me molou bastante. Teño que dicir que xa del tiña visto de Host, estado monstro e tal. Tampouco diría que é unha prevención, pero non me apaixou como tipo un éxito brutal e tal. Ainda que non mentía, non? Decían unha mistura de tiburón e...
The Host é diferente de Hosts. É diferente
sí,
de...
Sí, exacto.
Sí, un monstro marino en Corea.
Sí. No sé, decían unha mistura de tiburón e Pequena Miss Sunshine. Bueno, máis Pequena Miss Sunshine que tiburón. A verdade non é mentira. Pero bueno, é un filme que non tampouco me apaixou, non? Viña recomendada esta de Snowpiercer. Outro día estaban, bueno, agotaban na tele. E dicen, bueno, pues vamos a ver que tal está esto, non? Madre mía. O sea, aquí o rollo é que hai un experimento para rematar co calentamento global, e que sae mal, e se entra nunha especie de nova era glacial, non? Pero hai un tipo que construe un tren que dá a volta ao mundo e tal, que ten unha especie de motor infinito. Entón, o que queda da humanidade está toda metida nese tren. Vai habendo diferentes clases sociais según na zona do tren na que estés, non? Na máquina está o creador, que, claro, ese rollo de cando chegue a máquina, non? É moi mago de Oz e tal... e logo, claro, no último vagón está pues, a basura da sociedade, ¿no? Bueno, é todo tan increíble, tan flipado que non ten xa nin puñetero sentido, quero dicir, porque claro, evidentemente hai unha rebelión. Bueno, está protagonizada entre outros por Chris Evans, que como Capitán América, é unha especie de rebelión coa cual van avanzando de vagón en vagón. Pero que ao final hai tantas movidas no tren É tanta xente que diste, pa que tes a 100 pordioseros aí no final do tren, se aquí hai máis xente que Dios. Sabes, cada vagón é como máis, quer dizer, hai un vagón que é como un acuario onde hai peixes,
como un pouco el ollo de esto.
Sí, sí, ten ese rollo. Bueno, os efectos especiais non son moi bons, teño que dicir. Non sei, é todo tan flipado e todo van surdindo as cousas para que a trama avance, que chega un momento que é un barullo semellante que xa é, que xa desconectas. Bueno, eu por lo menos desconectas do filme, non? Nin sequera está rodado de unha forma que me chamara a atención. Personaxes do máis absurdo, reviravoltas, non sei, para min, sen entrar en máis detalles, unha prevención, pero increíble. E bueno, hai outra que quero ver do director, esta de, non sei se a viches vos, Crónica dun asesino en serie.
Sí, o vindo, creo.
Bueno,
sabía que era de...
Pois é do mesmo. E bueno, esa, pues, botaré yo un ollo porque non me rindo con este director.
Non estou seguro se é a mesma que penso eu, pero se é a que penso eu, non está mal.
Me tiña boa pinta, pero aquí xa entra na de Snowpiercer o componente flipadura, non? Igual que en The Host, que es decir, ten bons momentos.
Sí, pero a mí Host tampouco non.
Pero non sei, non me ten todo o filme conectado, non? Non sei, para mí Snowpiercer é unha prevención.
Bueno.
Hai unha serie por aí tamén que adapta porque está basada nun cómic francés, agora non teño apuntado quenes son os que fan a banda deseñada, pero bueno, o meu filme de verdade se me fixo un pouco longo, non sei, xa vos digo, se hai peña aquí vivindo como Dios, sabes, ves que hai unha especie de que hai polos, joder, hai ovos, hai carne. De paquetes a 100, 200 por dioseros ali atrás comendo merda, bueno, non sei. Para mí moi moi fallido.
Bueno, eso é un pouco reflexo do mundo.
Sí, pero é que con que sentido faz un tren así? Quer decir, non sei, se te posa a buscarlle tonterías e que non, para mí non se sostén o filme. Então, bueno, como alguén que lle molou moitísimo Parásitos, teño que dicir que isto non.
Bueno, pues fica anotado entón. Eu vou falar dun dos grandes hypes do deste ano, que é Candyman. Bueno, a ver. Candyman está dirixido, esta versión de Candyman está dirixida por Nia da Costa. E, bueno, os repartos están Yahya Abdul Mateen, second, non sei se, bueno, segundo.
Joder, hermano.
Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky, bueno.
É producido polo teu colega Jordan Peele.
E aí que quería chegar eu. Está producido polo meu amigo Jordan Peele.
Como te mola.
Encanto, meu Jordan Peele. A cuestión é, de que vai isto? De que vai esta... Ah, bueno, todo isto. No reparto non mencionei a Tony Todd.
Aparte.
Aparece en algún momento, ¿no?
Pero que tipo xa cando estaba a producción aí botou unha chorada de que non me chaman... E que non queren que saia, al final que o meten...
Aparece pouco, pero claro. Aparece. A cuestión é que, bueno, filme deste ano, está nas salas de cinema agora mesmo, e vai de que? Bueno, pois un señor que se chama Anthony McCoy, un artista... Que sabemos que é artista porque leva unha boina ridícula e unha especie de...
E toma frappuccinos.
Pero bueno, como está... A ver, o tipo está como mazo de bo. Está, bueno, está potente o tipo, e entón o filme todo...
Sí, o tipo este saía en Watchmen, na serie esta de Lindelof, sí. Non, pero sí, é un tipo hermoso.
Sí, sí, é un tipo que se deixa ver. Pues entón, bueno, pues, todo o filme está ao servizo de que o tipo, bueno, pues, é un artista, pero que vista o máis asustado posible, ¿no? para que, bueno, o público
fuma,
vexa.
Fuma cigarrillos ca boqueira de clásicos, pero...
No, que va. O sea, eu como un artista un pouco infeliz, porque realmente, bueno, ves que ten, bueno, ten unha parella, que é unha marchante de arte e tal, e que o tipo un pouco depende dela, ¿no? O sea, como que o tipo, bueno, pues non está nunha fase excesivamente creativa da súa carreira, e entón, pues, vive un pouco do que lle consigue a namorada, ¿no? E nada, e o tipo ten a oportunidade de estrear nunha galería importante. A todo isto, o filme desenvolvese en Cabinet Green, digamos, o barrio onde se desenvolve a de Bernard Rose,
o clásico.
Sí. E o que se pasa que, bueno, o que sí que está curioso, porque eso é que é certo, é que o barrio, bueno, poñen a mudanza do barrio que foi real. O sea, Cabinet Green agora é como un sitio xentrificado, un sitio...
Ah, eso era moi interesante.
Sí, bueno, teño un comentario a facer sobre iso, pero vale. Sí, sería un monte alto, ¿no? De Chicago. A cuestión é que nada, que o tipo, bueno, pues ten que expor nunha galería luxosa, porque a súa namorada conseguiulle aí metelo nunha cuña para enxufe a saco. E entón o tipo, pues, chega por acaso a historia de Helen, do primeiro filme, de Bernard Rose, ¿no? De que tal, que bueno, que unha tipa que bueno, que virou louca, que decapitou un can, que matou non sei quanta xente, que pues, secuestrou un bebé, que intentou quemalo nunha pira, tal, o sea, como... O sea, esa foi a lenda que se transmitiu, digamos que Helen era digamos a autora de todos os crimes, ¿no? Son unha branquelas que vai ao gueto e non sei que.
No final da primeira é un pouco eso, non? Era convertirse na...
Pero aquí é como que a visión da lenda desde a perspectiva de que é Helen a responsable de todo.
De todo o Candyman.
Claro. De feito, Candyman sobrevive como lenda a través de outra historia que non ten nada a ver con a historia original, con a historia do artista que do século XIX que sorprendido mantendo unha relación cunha branca, tal, tal, bueno, toda esa historia de Candyman. E entón, bueno, pues, o tipo como que fica flipado así con esa historia, porque ademais eles compraron un loft ou non sei que, bueno, eles, ela comprou un loft en Cabinet Green e non sei que, e digo, ah, pues vou explorar aí as movidas raciais desta historia e non sei que, ¿no? Entón coñece un tipo que ten unha lavandería que lle explica, pues, a historia do último Candyman, ¿no? Que, bueno,
o bello Tony.
No, claro, que estima que o Candyman que sobreviviu era un señor que nos anos 80 repartía gulseimas e caramelos e tal aos rapaces, ¿no? Estaba ali no gueto e tal e repartía caramelos, non sei quanto.
Como a historia na que estaba basada, quizáis.
No, a cuestión é que esta historia, bueno, foi a que viviu de feito o da lavandería. É que, bueno, aparecen uns caramelos con coitelas de... Bueno, típica lenda, ¿no? De caramelos con coitelas de barbear e tal. E entón, inmediatamente culparon o afroamericano, ¿no? E entón, chega a policía e mata e tal, e resulta que non, que era inocente, ¿no? E entón, como que o tipo sigue vivo, porque, bueno, porque se cometeu unha injustiza con él e é unha vinganza, ¿no? Dos afroamericanos e tal, contra o sistema de poder branco, bla, bla. O tipo fica flipado con esa historia e comeza a, bueno, a facer arte, ¿no? E a facer arte a respeito da lenda de que se invocas cinco veces, tal, o espello, non sei que, fai un... Bueno, O tipo é... non sei como decirlo, pero... O tipo vive da moza, o tipo non ten comportamento... que non sei como explicarlo. É como, bueno, tipo se embebeda, monta un pollo na galería, bueno, non é alguén que se tome a vida demasiado en serio.
É un capullo.
Sí. E, pero está potentísimo, quero dicir, joder, vai, sabes, man, a roupa que dalle pequena e ves que o tipo está moi ben. Entón a movida que, bueno, pues, a xente coa tontería da Galería de Arte pues comece a invocar a Candyman cinco veces diante do espello e a xente vai palmando, ¿no? Este Anthony sigue obsesionado con ese tema ata tal ponto de que chega a ter problemas co súa parella, porque sigue investigando sobre tal, non sei que. E bueno, digamos, para non desvelar moito, que Anthony ten unha relación coa historia original de Candyman.
Vale, xa, ¿no?
Que xa sabemos cal é, porque xa desvelaron, ¿no? Sí, é o que digo. Que máis? Que, bueno, Candyman é como unha personaxe que, o sea, unha identidade que adoptan como moitos afroamericanos que sufriron injustizas, vale? Entre eles, Robbie Tail, que está interpretado por Tony Todd, que é o Candyman original, pero hubo varios Candymans, ¿no? O sea, porque, bueno, non sei, porque sí. E nada, hai varias reviravoltas polo medio que levan a ninguna parte, en realidade. E está. E isto sería Candyman o novo.
Recomendación me ou prevención?
Unha prevención, perdón.
Sí. Oh. Bueno.
A ver, hai que dicir, ¿eh? Teño que matizar porque ten algunhas decisións artísticas que están ben. Por exemplo, bueno, hai certas homenaxes ao primeiro filme que están ben levadas. Hai como certas historias cando hai unha narración que están feitas como con sombras chinescas e que están moi ben. Danlle un ton ao filme, danlle un tal, non?
Pégalle.
Sí. O problema, o guión está escrito por algún inútil, ¿no? que bueno, que entende que a xente non sabe o que é a xentrificación, que os afroamericanos sofren opresión e que todo eso, ¿no? E entón se dedicas a explicar todo eso en conversas insustanciais.
Ah, sobre explicación, sí. Y demais.
Bien, eso é a metade do filme. O sea, son xente falando sobre, ah, non sabes que antes Cabinet Green era un gueto para os afroamericanos, sin
que ti que viches ao filme anterior distinto.
Claro que sí, sabes. E en plan, afórrate esta conversa estúpida porque a xente sabe o que é a xentrificación. É que o público non é estúpido. E igual co tema racial afroamericano e máis, digoche, toda esta historia de facer a pesar de que a historia do tipo que repartía caramelos en Cabinet Green é moi interesante, está rodada con certa, bueno, é inquietante, ¿no? É como, en plan, por que necesitas facer un Candyman colectivo? ¿Ves? Candyman é Candyman, acabou. ¿Ves? Que queres dicir a xente que os afroamericanos sofren? Xa, claro, todo o mundo sabe.
Hai garfos e avespas.
¿Eh?
Hai garfos e avespas.
Mira, sí que hai vespas, pero non hai tantas, ves? Debía haber máis. Non sei, a mí me pareceu que tiña cousas que estaban ben, pero que o guión era moi absurdo. De feito, fun con uns amigos, non sei se que igual estamos facendo nos vellos, ¿eh? Pero fun con uns amigos e nos rimos, aí hubo tres momentos que nos rimos muitísimo. E hubo como todo un grupo de post-millennials que nos miraron con odio. Os está rindo, es un momento súper importante. Un momento súper importante que está escrito con o cu. O sea, está escrito fatal. É que tes que rir, porque non... ¿sabes? Entón me parece fallido. O sea, pareceme que, bueno, hai ideas que están ben, pero que non hai un guión que sosteña. Y eso, hay, en serio, hay diálogos que son de, pero de, bueno, para mí, súper cómicos, ¿no? Y non, creo que non é suposto que sea cómico. O sea, creo que é unha comicidade un pouco, sí, como a de Glenn Danzig, pero non sei por que a xente se ríe, bueno. Entón, non sei, o final é absolutamente anticlimático, según unha cousa... Serio, vai acabar así, por que? Donde saiu isto?
Sen revelar, sen spoilers e tal. Deixan o rollo por se hai máis de Candyman.
Se hai máis podría haber máis Candyman. Porque claro, unha vez que xa o faz colectivo, claro, aquí xa te podes montar 50 Candyman máis. Pero eu creo que,
o sea, al final Candyman é como Pirata Roberts en La Princesa Prometida. Sí.
De todos modos, xa é o Candyman original, xa é o cameo que fai Tony Todd, facendo de Candyman, o Candyman que coñecemos todos.
Que ah, sí. Vale, guai, vale. Pensaba que igual facía unha colaboración, pois, pues, facendo de, non sei, o tolo do,
no,
do
no,
parque,
no,
que eu pensaba
o do quiosco,
o que avisaba, non vaiades por aí, chaval.
De feito, non sei se deben dicilo, porque, bueno, é algo que se revela un pouco máis tarde. Pero, en cualquier caso, tamén aparece como super rejuvenecido por CGI, se nota un huevo.
¿Sí? Usted.
E as abellas son de mentira, é dicir, aquí non lle pagaron a Tony Todd as picaduras das abellas.
Cada picadura.
Entón, para mí é unha prevención, non vamos hablar disto. A todo isto tamén quero aclarar que, a ver, é mellor que a segunda e a terceira de Candyman, ¿eh?
Que, sí, no.
O que podes facer é ver a de Bernard Rose e depois ver esta é pior que a de Bernard Rose, pero supera por bastante as dúas secuencias que ten Candyman. A ver, estiven a piques de deixarlo nun mes, pero que a min as sobreexplicacións e o rollo de tomar un pouco o espectador como un ignorante, pues non me parece ben. Mas, e a dirección que toman tampouco non me parece correcta, pero bueno, non sei, un filme que ten os seus pequenos méritos, vamos deixarlo aí. Entón, seguimos por...
Eu vou falar da peli en cuestión da que...
Todo o mundo espera que falemos, non?
Porque tamén é unha peli veraniega.
Festival.
Festival. E imos, bueno, falar de Old. Traducida como Tiempo.
Sí, o traductor.
A última película de M. Night Shyamalan.
Sí. Aquí xa sabemos que Pineda ten unha opinión en contra, pero os que teñen unha opinión a favor, que opinan? Bueno, a todo isto, expliquemos un pouco o que vai llevar.
A ver, M. Night Shyamalan, xa falamos aquí del, fixemos aquí un mal de ollo sobre A Visita e tal. Non todas as pelis de Shyamalan son malas, non todas as pelis de Shyamalan
sí, de
son
boas. Defensor de,
tú eres defensor de Shyamalan, ¿no?
Eu respeto tamén a Shyamalan, cando fai ben.
Son defensor de Shyamalan das boas, por suposto.
Claro.
Por suposto que sí. Non teño ningún reparo en dicir que, claro, Shyamalan ten pelis boas e pelis que pagan moito a pena ver. Pero Tiempo. Old. Es una merda terrible, pero do peor de nunca que vi nunca, pero do puto peor que pude ver.
Tranquilízate, estamos rodando clandestinamente, nos voy a aparecer la policía por aquí.
Merecía ser.
O sea, que cuando vi que Ángelo no le molaba, dices, mal, esto va a ir por los derroteros.
No, bueno, que dice, cuando ves que Ángelo no le mola.
Pero tío, cuando te dices que era una bazofia, fue como, hostia, entonces esto tiene que ser.
Claro, a mí, eso. Sé que Ángelo no le mola, pero por otros precedentes, digo, pues sí, a mí sea, puede molarme.
A mí no me aquí dice, no me desagradó tanto en el sentido de que, bueno, xa ia ver un director que non gosto, ¿no? Y entón era para, bueno, pues non gostei o filme, pero xa está.
Pero non está nin ben rodada, porque eu teño a veces problemas con esa esclavitude do plot twist ou con certos momentos de guión, pero como director Penso que un tipo máis que solvente.
Eu tamén pensaba, pero que... É que estaba
no... Yo tamén pensaba como tú, Churi, pero resulta que non.
É que estaba no... pero xa antes de... Bueno, porque o tema é que vai unha familia, un complexo turístico e tal, hai un hotéis con infraestructuras de piscinas que os tratan de luxo, porque en teoría é algo...
Pero hai unha calita guai por aí.
Pero hai unha calita guai
que... De los galegos que non... De esa calita que non lle contas os madrileños.
Que hai... Eso, que os levan aí, vos enseñar algo que non yo digo a todo o mundo, pero a vos sí. E des aí, os levamos nós, o conductor de ese todo terreno que leva a esta familia protagonista a Calita, e o propio M. Night Shyamalan.
Sí, certo.
os deixa aí. Entón, claro, coinciden con outras familias, cada unha así un pouco...
Sí, que cosas manías.
Claro, de repente van, bueno, encontran primeiro un cadáver, logo van a un sitio e os nenos volven adolescentes, logo danse conta que todos están a envellecer, pero moi rápido. Bueno, eso sería un pouco a historia.
Sí.
O tema é que, claro, non hai por donde collar o porque... pero antes da chegada á praia, xa ves que é unha pelicutre. Sabes, sí.
Antes de chegar á praia.
Sí, sí. Sabes que como... Pero isto un pouco raro, isto interésame bastante pouco, isto... Eu
ovino... Xa non te enganchou desde o inicio.
Sí, non... sí. De antes da chegada á praia, que máis ou menos... pronto, na peli. Xa é un pouco raro. Logo, bueno, as personaxes que aparecen en xeral son en plan, bueno, a ver se palman rápido e tal, porque non me interesa para nada a súa vida.
Bueno, quizás os que están un pouco máis desenvolvidos é a propia familia protagonista, ¿no?
Sí, pero tamén está como un pouco velado, en plan falan de algo que non terminan de explicar hasta un pouco despois, pero que como xa ocorren tantas cousas tan desgraciadas dende o punto de vista do espectador, é como que non me interesa, xa.
Igual o que moi rápido non sei, non vou defender o filme, que a mí non me tal, estou de acordo contigo, pero quizás o que fa moi rápido é meterse en... desafía un pouco a credibilidade do espectador desde o inicio, xa. En plan, é como, bueno, xa, ides facer isto aquí así, desta maneira, sabes, non me parece que eso teña sentido.
Sí, é que é todo. Logo hai un tipo que, bueno, dende... É que tómate por tonto dende o inicio. Hai un tipo, un señor que está coa súa parella, que parece unha Barbie, que bueno, é manifestamente racista. É como que...
Bueno, que ten un pasado, ademais.
Sí, en blanco, mal. Pero é como... Hai un primeiro detalle que dís... Bueno, vale, pero logo comezan a... repetilo veladamente é como vale, xa
que ficou claro, ¿no? de que vai isto.
Son moitas cousas. Bueno, quizáis o rapeiro que está aí ao inicio con outra muller que o primeiro cadáver que aparece, xa como que dís, bueno, quizáis este interésame máis a súa historia, unha personaxe aí un pouco máis misteriosa, que non sabes moi ben que fai, pero tamén rapidamente como, bueno, vale, aquí xa suficiente. Todo, cada un deles vale, suficiente, vale, non quero saber máis.
Non te interesaste por ningún dos personaxes.
De repente
como o plot twist clásico de M. Night Shyamalan.
O sea, que o que lín é que o filme ben, pero que o plot twist era unha cousa lamentable. No, non quero saber nada.
Bueno, a ver, no, para min é...
O filme ben tampouco, a verdade.
No, creo que tampouco, porque a máis ten... Bueno, non sei, está baseado nunha banda deseñada, sí. Me intentaron vender en viñetas do Atlántico, e sí. Tal, dixemos.
Non... Sí, non sei, ata que punto, ti sabes, no, no, ata que punto é fiel.
Non sei.
Creo
sí, pero non lín a banda deseñada, intentaron vender, mas tiñen a piques de comprarla, pero dixen, buah, costa unha pasta, vou ver o filme mañá ou pasado mañá.
Creo que a él foi un agasallo que lle fixeron a Shyamalan, dixo, vou facer isto.
Vou facer isto, sí.
Logo, bueno, hai moitas cousas moi cómicas, como intentan sair desa praia e vai sempre unha elipsis temporal e remontan outra vez e logo xa bueno, sen dicir o...
É cuestión, a ver, todo o mundo sabe porque o trailer se ocupa de dicirte que desa praia, digamos que envelleces máis rápido, non?
Si, vai o tempo de
outro modo. E entón a cuestión é que te explican cal é a, digamos, a medida en algún momento por algún motivo médico e tal, que descubren cal é a medida de a rapidez do...
De canto lles queda.
Sí. E entón non te saen as contas.
Joder.
A mí non me saen. O sea, non estiven contando moi moito especificamente tal, pero eu dixen, non. Isto non funciona así. Segundo eles, vale, vale. Que son eles que establecen as normas e tal. E depois hai outro rollo, que eu creo que ten moitas cousas cómicas que non sei até que punto pretendían ser cómicas. Non sei, hai un...
Sí, eu creo que sí que é bastante comedia...
Involuntaria, non?
Involuntaria. Porque eu xa te digo que houve en varias ocasións, non sou un, nin dous, nin tres... detalles varias máis que saíame a risa.
Sí, sí, sí.
Saíame a risa, mira, no cine.
Pero risa involuntaria, de que sí, non, sí, o sea, filme non pretende que te rías.
Claro, o... claro. É que a mí pasoume, a ver, por exemplo, eu non vou desvelar nada, pero por exemplo, houve un momento que eu rim moito no cinema
e volveron a xirar os millennials
e todo o mundo, o sea, dime conta de que só me estaba rindo, ¿no? E entón era en plan, joder, pues igual o problema teño eu como espectador, pero bueno, aparte, por exemplo, da gravidez, ¿no? Eu rim moitísimo, pero moitísimo. E todo o mundo en plan, de que se está rindo este señor con barbas, que
xa está o Roger Ebert.
Xa era en plan, tío, porque fai gracia objetivamente, sí, xa, sí. É tan absurdo que te tes que rir.
Non teño probas, pero non teño dúbidas, sí. Pero
venga, e esta señora supostamente embellecida a Barbie, non sei que, na cova e tal.
Hostia.
Non te ris con eso, en serio.
Hombre, claro que sí.
E tú crees que eso é propositado? Que
non, de feito é como probablemente estivese diseñado como a parte máis tétrica,
máis terrorífica, claro.
Sí,
e non é, non é, non é en absoluto.
Claro.
Vale.
Que va. E depois, claro, o sea, dicir, a ver,
isto é un dos peores filmes da historia de Shyamalan, polo que
sí, dos que vin eu, sí, seguro.
No te sabría decir, la verdad que
sí, sí.
Claro, como no teño un gran destino semanal.
Claro, hicieron otros, como decía Churi, hay otros que bueno, pueden estar mejor, peor, pero
a ver, la de Airbender es una adaptación de un historia que uno no conozco,
pero
no sé. La de After Earth es lamentable.
Pero que esta é mala, non hai por onde collela, está mal todo o guión, como contaste sexto, a premisa túa do teu universo este, pero realmente creo que non coincide co que estás a contar ou co que estou a ver. É unha merda.
Joder,
é unha basura.
Joder, pues, que dice, al final eu matizo un pouco porque era pla, bueno, pues, non sei, tampouco non me decepcionou tanto, non, non esperaba tal, pero si, sí, a verdade que o filme, bueno, un pouco Va, andar por casa. Va.
Vomitivo.
Bueno, Hall sí que na categoría de prevención, sí. Si non ficou claro.
Prevención, a ver, sí, perdón, 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 me aquí lié me, hostia, después de toda esta.
Pero a pesar de eso, recomendas.
Non, claro que non.
Non é ese 4 recomendado.
Non.
Bom, pois.
Bueno, pois, pues, claro, como pasamos de Hall a unha obra mestra.
A ver.
Como vou falar eu agora. O Fío Invisible, 2017. Perdón. Dirixida por Paul Thomas Anderson. Pozos de Ambición. Magnolia. Boogie Nights, que eu non a vin. Non sei se...
Eu vin. Bueno, a mí non me entusiasmou demasiado, pero bueno, un filme que está razonablemente ben e tal.
Bueno, pois aquí está no reparto, sobre todo, non? Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Leslie Manville, que, digamos, conforman así o trío protagonista, non? Esto está ambientado no Londres de 1950. Daniel Day-Lewis interpreta un modisto, non? A Reynolds Woodcock, que está na, bueno, na superélite dos modistos, non? Viste, bueno, a Casa Real de Bélxica, por exemplo, todo, bueno, toda a alta alcurnia londinense, non? Andan tolos por vestir de do que fai este home. Un día coñece a Alma, que é a Vicky Krieps, que convirtese na súa musa e na súa amante, non? Digamos que o que era unha vida super controlada, ¿no? A introducir o amor na súa existencia e tal, digamos que hai certo asunto convulso aí. El hai un momento que fala da relación que tiña coa súa nai, que será, bueno, de vital importancia na trama. Non quero revelar moito, porque de verdade é que é un filme que é tan sutil e tan fermoso que paga a pena ir así un pouco sen coñecer moito. Entón é o que supón esta muller na súa vida. A Paul Thomas Anderson ocorreuse o film nun momento que estaba enfermo, dependía da súa muller completamente, non? E tivo a idea de facer unha historia sobre os artistas e as súas musas, non? Comentoulle, falou con Daniel Day-Lewis, non? De que quería facer algo parecido antes de saber incluso de que isto ia ir de moda.
Sí.
Entón foi cando leu a biografía de Cristóbal Valenciaga, deseñador vasco, decidiu convertir un pouco a historia do personaxe de Daniel Day-Lewis nunha especie de Valenciaga, non? Que tamén era un modisto moi respetado, pues, penso que tamén vestiu a Casa Real de Bélxica, bueno, pues, xa vos digo, eu de moda tampouco é que controle moitísimo, non? Pero foi cando decidiu que ia, o filme ia ir sobre a moda e tal. Bueno, isto é unha super recomendación.
Sí, ¿no?
Nas 2 horas e 10 que dura, o filme, non teño ningunha pega, o sea, ningún nada. Isto é unha absoluta maravilla. Daniel Day-Lewis, que acaba de deixar outra vez a interpretación, di que definitivamente, non? Porque como falábamos antes de actores do método, non? É un tipo que se mete moitísimo nos seus papéis, estivo sí, a investigar a moda dos...
Claro, como é boísimo, pero que non ten tantos papéis, así, non é un Tom Hanks que está todo
bueno, moi selectivo.
Bastante claro. Relevantes todos. Sí,
claro, que agora penso na carreira de Daniel Day-Lewis e non vexo un filme de
sí, sí,
que
claro.
Sea por facer ou por sí, cobrar
realmente... Nicolas Cage.
Realmente penso que non sei, ten esa visión moi entregada, non? Do que a interpretación o tipo di que está pues, exhausto de que cada papel que fai pues,
pues se mete aí, ¿no?
Se mete moitísimo e que precisamente neste papel pues, entregou unha cantidad de enerxía enorme que quedou esgotado, non? De feito, claro, pues, investigou os pases de modelos dos 40, dos 50, intentou facer un par de vestidos de Valenciaga para a súa muller, estivo un ano traballando, non me lembro o nombre do ballet, non? Pero co diseñador do vestuario do ballet, aprendeu a coser. decir, un tipo que se toma su trabajo quizás demasiado,
demasiado serio.
A tope, ¿no? Que
vivir bien.
Que falla su enésima interpretación brutal. Claro, bueno, por cierto, todo Dios a falar de interpretación de Luis, a Vicky Krieps fai unha réplica, o sea, non entendes o filme sen ela, non? Todo esta relación entre os dous de verdade. Un filme fermoso que, pois o que falabas antes de explicar a xentrificación demais, aquí non te fan ningún discurso, vas collendo as píldoras dos personaxes e vas entendendo que o que lle está pasando.
O propio enredo xa te vai mostrando.
Exacto, exacto. É unha absoluta maravilla, para min é un 10 absoluto, poño en recomendación. E vale. Vin onte, o seña, estou aínda sobreemocionado.
Vale, e outra vez o título?
O fío invisible, que no título xinal é Phantom Thread, que penso que lle fai máis xustiza. Pero non quero revelar por que. Sí, pues sobre todo por o tema da nai e tal, de verdade. Non quero contar nada máis porque me parece unha absoluta maravilla, de verdade. Se podes botarlle un ollo, pois pues...
Que guai, que gaño.
Pois pues, nada, pues, fica anotado entón, a ver se podo verlo e tal, porque pero bueno, a ver. Vou concluir eu con dixen que cal serie prefería desde cal serie hype preferíades que comentase. Eu tiña dúas, tiña Brand New Cherry Flavor e Fear Street. Fear Street é esta de Quemedo Neno.
Quemedo Neno, medo chorro.
Pero preferistes Brand New Cherry Flavor. Teño hostias para repartir entre as dúas, o sea, que da igual. A ver, Brand New Cherry Flavor, unha miniserie dirixida, bueno, fundamentalmente por Nick Antosca. Xa falamos de él porque casi sigue a saga de Friday the 13th, pero ao final non conseguiu. E que fixo Channel Zero e, bueno, básicamente está na serie, ¿no? Bueno, pero ten máis directores, claro, unha serie dan Leonor Theon, Granja Monteiro, Jack Shader, Matt Sober e Araska Stevenson, ¿no? Os actores, Rosa Salazar como principal, o sea, como personaxe principal, Catherine Keener, Mark Atkinson, Daniel Doheny, Eric Lance, Hannah Levin, Crystal Albert, bueno, da igual, seguro que non os coñeces ou tampouco. Hai unha que me soaba un pouco, pero o resto nada. Bueno, é unha miniserie de 2021 e trata, bueno, pois temos a personaxe que fai Rosa Salazar, que se chama Lisa Nova, que é unha tipa que fixo unha curta experimental, bueno, de terror tal. É moito interesante esa curta, é dicir, no digamos no especial de filmes que se fixeron na ficción, pois esa podría aparecer, por exemplo. E que, bueno, pues, que é sondeado un pouco por un productor, un tiburón de Hollywood que quere un pouco explotar a curta dela e aproveitarse dela. Básicamente como unha especie de rollo de como funciona Hollywood, que funciona mal e a xente vanidosa e egoísta e bla, 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 ¿no? Entón, bueno, pues digamos que hai unha especie de historia Me Too, o sea, a productora en un momento que se intenta propasar con ela e tal, e entón como ela, bueno, pues deféndese e non accede, digamos, as proposicións do productor, o productor expulsa do seu propio proxecto. E entón ela que está, bueno, está fodida porque acaban de expulsar do seu proxecto, pois accede a unha bruxa, a unha tipa que se presenta a ela, quer decir, Bueno, pues que lle di que bueno, que ela pode castigar a xente que lle fai mal, tal, tal, es que. E entón a tipa di, bueno, pues vale, pues estou fodida por este imbécil, ¿no? Que me, que claro que non quixo respetar que eu dirixise o filme porque non accedín ás súas propostas sexuais. E entón, pues bueno, a bruxa fai os seus maleficios, as súas historias, ¿no? E entón ao productor, pues comezan a acontecer cousas, ¿no? Ao productor e a súa familia. E non sei, non sei como seguir a historia, a sinopse, pero a sinopse sería basicamente esta. Pero acontecen un millón de cousas no medio. Non sei, me van moitas cousas, ¿no? Entón, para min isto é un me, ¿no? Porque
isto era unha serie.
Sí, Brand New Cherry Flavor. Eu creo que non ten traducción. Non sei.
Cantos capítulos?
Son, eran seis ou...
remata ou deixa a porta aberta?
Non, oito episodios. Non, eu creo que acabou aí. A ver, positivo desta historia. Ten como un millón de referencias e se preocupa porque as recoñezas, ¿eh? Non hai en plan, isto te era quitado aquí, non, quitou no dai. E as referencias son David Lynch, Cronenberg, para min, non se menciona, pero Nicholas Winding Refn, que máis? Que ten moitas, é toda unha serie de referencias, é moito clara, sabes? Para mí un me, porque a historia é un disparate absoluto, o sea, non ten puto sentido. Ten cousas que están moi ben, pero ten cousas que están fatal. Entón é como unha experiencia moi contradictoria, como non sei se isto está ben porque hai cousas que, bueno, que están ben feitas, que están tal, ou está fatal porque hai cousas que están horrible. É moi desconcertante. Non sei, eu digo me, pero non sabería onde situarla realmente, porque, a ver, entretida é. Estás aí, te ves os oito episodios seguidos, sen maior problema. A cuestión é que hai momentos que é super infantil, hai momentos que é super bueno, seria, ¿no? Intenta ser como arte elevado, ¿no? Elevated horror, non sei que, pero non o é. Entón é como, non sei, é unha experiencia un pouco frustrante. Entón, para min, eu deixaría nun mea. A xente que a poida ver e tal, pois que vexe e que nos comente a ver que lle pareceu, pero eu non sabería como clasificala. Eu diño un 6 porque me pareceu interesante. Interesante algunhas cousas, pero non a serie, o sea, non o global, senón cousas específicas da serie. E entón, bueno, é que é por un caso, e con isto xa concluo tal. É un pouco Cronenberg, ¿no? Pero non explota un universo Cronenberg. Entón como que se queda a medias, ¿no? Como, bueno, si sí, Lynch e tal, pero non é unha serie lynchiana, o sea, non ten o surrealismo de Lynch, non ten o tal. Entón é como que se queda a medias, ¿no? Nicholas Winding Refn, sí, neón, tal, luces, non sei cuantos, tal, pero non é Nicholas Winding Refn. O sea, non é unha cousa sin sentido e puro prazer estético.
Ten un pouquiño de cada.
Sí, pero non enxega a ser nada.
Todos son tiros ao poste.
Manexeo tal, pero non acabo de desenvolver nada en ningún sitio, en ninguna dirección. Entón, para min é me. Bom, e chegamos ao final deste especial de verán. Especial de verán, que é como unha previa a tercera temporada que comenzará de aquí a un mes.
Especial de verán que imos case con abrigos, non con verduras gafas de sol.
Aspecto pode que chova aí fora.
Catherine Gebel podía rodar isto aquí porque bueno, en verán aínda tes este tipo de historias. En cualquier caso, vamos vos, digamos, enviar para de aquí a un mes probablemente, que será o Season Premier, que vamos a homenaxear a Season Premier da segunda temporada facendo especial Sitges,
¿eh? Claro que sí.
Na teoría, se me deixan viaxar, porque estou tendo problemas co carné.
¿Sí?
Sí, sí, porque teño carné caducado e non sei que.
Hostia.
Pero bueno, a ver se mañá soluciono a movida, pero bueno,
o enviado especial.
Claro, deberían darme xa pase de prensa, pero bueno, non nos vamos por aquí. A cuestión é que se todo vai ben, faremos un especial de Sitges como na temporada pasada, no cual pues comentaremos todo o que vimos de Sitges, todo posible. Será ese o primeiro episodio da terceira temporada. Odilo, así que xa sabes, tes un mes aí para comentar as cousas.
Comprimir o teu niño, contarnos.
Tamén, comenta algo. Facernos un pouco de caso nas redes sociais. E nada, todo isto. Dicir, que os tres filmes que valorizamos hoxe, The Texas Chainsaw Massacre pasa a ser o número 14 da noso ranking. Para que non está mal. Friday the 13th pasa a ser número 27, está así como na metade. Bueno, ben. E Piraña, temos que irnos a casi abaixo de todo e está no número 56,
¿eh? Bueno, 56. Por riba de
por riba
de Girls,
O sea, por riba de Black Christmas,
Domination e todo esto.
De Black Christmas 2006,
Black de Inside the Girls, Black Christmas podre,
o sea, todo o resto, ¿no? 56 de 61. Bueno, podía ser peor.
El Billy,
igual. Tío, el Billy tengo una posición que no se parece, pero bueno, ahí está.
¿Dónde estaba?
El Billy Neno está en la 49.
Uf.
Está un pouco baixo. Tamén hai que decir que hai filmes moi bons, o sea, que falamos aquí, que están abaixo, ¿eh? O sea, que teñen
ás veces
que isto de puntuar é moi
sí.
É unha merda.
Sí, máis aquí
é moi complicado.
Temos unha democracia e tal, todos votamos, así que
sí, pero cando ves unha peli poríalle unha puntuación, cando falamos poríalle outra, claro. E cando vou pa casa poríalle
e cando
outra.
A comparas co resto do ranking é como hostia, non?
Sí, claro,
non pode estar por riba de, por debaixo de.
Bueno, cada caso, estas son as posicións que teñen no ranking e hai que lembrar que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, en Letterboxd xa acabamos de decir, en iVoox, onde podes escoitarnos, tamén en podgalego.agora.gal e tamén na propia páxina de maldeollo.agora.gal. Entón,
o galloso non fecha.
Non fecha. Pero vamos facer porque non feche. De feito, temos que acabar a ver se si, para que non nos veña a policía e nos bote aquí a patadas. Y nada, eso. Simplemente nos vemos o próximo mes y con especial Sitges.
Veña.
Especial Sitges.
A ver qué tal ese especial, a ver qué. Se o ano do terror.
A ver se o ano do terror.
Vémonos.
Bicos.
Ustedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.